Mela nil-għakoma t-tielet laqat għal-Komitat Permanenti għal-Affarijiet dwar Għawdex, nibdaw bit-talba, fl-tantan Mr. Talbent għal-Spiritu Sant Women, mulej dawel maħna u għamel l-dakollu li namlu din il-kamra, ikun ta' gloria lilek u taġġita l-Popitana. L-għol nibdaw bil-talba nitlobkom nikonfermaw il-minuti jekk hawn xi oġġezzjoni. Minuti huma konfermati. Qabel nibdaw il-seduta nilqa' lilkom min qiegħed isegwina kemm fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll dawk li jkunu qegħdin seguna wkoll anke fuq fix-xand matul ix-xandira fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu l-opportunità biex infakkar li dawk kollha li jkunu qegħdin jipparteċipaw din is-seduta li ħajkun qed indirizzaw il-Kumitat li dawn huma xandiriet pubbliċi u allura dak li se jingħad ikun hemm xandar kif indikajt u allura sakemm l-individwu ma rridx ix-xewqa li l-interventi jew ma jixxandarx l-interventi jiġu imxandra. Żewġ punti ta' malajr fuq affarijiet li ġew diskussi preċedentement. Fl-aħħar laqgħa kellna l-intervent ta' Sur Joe Cordina, chairperson tal-Gozo Channel, u kif bilna bħala kumitat għandna nifformulaw ittra biex tkun tista' tinbagħat l-awtoritajiet konċernati biex ikunu nistgħu niddefendu l-interessi tal-Gozo Channel. Ikkomunikajt ma' Sur Joe Cordina biex jgħaddielna l-informazzjoni u appena tiġi din l-informazzjoni nkunu nistgħu aħna nifformulaw din l-ittra biqbil bejnietna. Punt ieħor huwa dwar il-formulazzjoni tal-pjan ta' ħidma. Il-membri tal-Oppożizzjoni għaddewna il-lista l-elenku ta' suġġetti qed nistenna wkoll min-naħa tal-Gvern biex jgħaddunna biex jgħaddu wkoll il-lista ta' suġġetti biex jiġu diskussi biex imbagħad inkunu nistgħu niformulaw il-pjan ta' ħidma. Nibdew bl-ewwel intervent għandna Sur Noel Sherry, rappreżentanza tal-Fundazzjoni Oasi, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna. Lajtin fuq l-aġenda għall-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem u ċertament il-settur soċjali huwa komponent importanti ħafna ta' din id-diskussjoni li qegħdin nagħmel. Allura nistiednek minista ħalli tagħmel l-intervent tiegħek imbagħad wara ngħaddu għal xi mistoqsijiet u anke għad-diskussjoni. Grazzi. Fidejk.
Grazzi ta' l-istadina u biex nipprova nagħti stampa tal-effett tal-COVID fuq is-settur soċjali b'mod partikolari l-qasam li naħdem fih, jien xtaqt nagħti ftit ta' stampa ta' xogħol li aħna nagħmlu biex kemm jista' jkun inkun nista' nagħmel l-argument tiegħi. Il-fondazzjoni fit 2019 kellha il fuq minn 200 kuntat ma' persuni jew il-fuq minn 200 każ ta' persuni li qegħdin jitolbu l-għajnuna għal problemi relatati ma' addiction. Kien hemm il-fuq minn 400 persuna li ibbenefikaw mis-servizzi tal-fondazzjoni, kien hemm il-fuq minn 300 sija ta' xogħol dirett, 3,000 sija mhux 300, 3,000 fuq każijiet li huma relatati ma' problemi ta' addiction, jiġifieri kuntat dirett. U kien hemm il-fuq minn 3,000 sija ta' xogħol ta' prevenzjoni. Meta nħarsu lejn l-istampa tal-każijiet illi kellna b'mod speċjali li huma relatati ma' l-abbuż ta' droga u l-alkohol, ta' min jien nota illi il-maġġoranza tal-każijiet il-fuq minn 45% kienu bi problemi ta' kokaina. U għaliex qed insemmi dan? Is-soltu aħna konna naraw sa 15 snin ilu il-problema tal-eroina li kienet tispikka. Illum il-ġurnata bil-maqlub u l-kokaina saret problema enormi. Fil-fatt anki jekk aħna naraw l-istajd tan-naħa ta' wara, naraw illi il-persuni li għamlu kuntatt magħna fit 2019 nofsom kellhom edukazzjoni sekondarja, però iktar il-kumplament kellhom edukazzjoni post sekondarja, u fil-fatt 16% attendew l-università u għandhom korsijiet mill-università. Jiġifieri xi tħares lejn l-istampa kollha tibda tikkunsidra u tibda tgħid l-abbuż tad-droga, l-abbuż tal-alkohol, anki l-alkohol, jiġifieri meta l-alkohol imur ħafna mal-kokaina. fejn aħna sejrin minħabba dawn is-sitwazzjonijiet. Jekk jiena nħares daqsxejn lej l-impatt fuq tal-COVID fuq dawn il-problemi, naturalment għandek l-aspett tal-social distancing, allura speċi ta' bla matrit, dawk il-kuntatti li kienu qed isiru which in which, jiġifieri għaltru aħna nemmnu anke fit-terapija, għaltru qed tiltaqa' ma' bniedem which in which, għaltru qed tagħmel komunikazzjoni miegħu online, dik il-kuntatt mal-persuna naqas. Allura
Tista' tispjega bħalissa ġifieri kif qegħdin tagħmlu, qegħdin tagħmlu sa xinżon.
Bħalissa qegħdin nużaw ħafna video conferencing. Din nużaw ħafna telefon, pero l-effett tiegħu mhuwiex daqshekk bħal meta int qed tiltaqa' ma' bniedem qiegħed fil-preżenza tiegħek, int qiegħed fil-preżenza tiegħu qed tagħmel dak l-effett huwa differenti. Xorta għaddejjin qegħdin nagħmlu gruppi ta' terapija permezz tal-internet, permezz ta' video conferencing, però l-effett naqas. Jiġifieri l-impatt ta' dak l-intervent ma jkunx daqshekk b'saħħtu. L-istess ħaġa fir-rigward ta' admissions li aħna jkollna, aħna bħala fondazzjoni nofru s-servizz residenzjali għal dawk il-persuni li għandhom problemi ta' addiction. Il-maġġoranza tagħhom ġejjin minn Malta. Minn kemm-ilha li bdiet din il-COVID, kull ma għadna irnexxielna ndaħlu issa li bdejna huwa persuna waħda u sakemm aħna sibna kien hemm sakemm irnexxielna nsibu modi kif aħna nkunu nistgħu noffru servizzi ta' detoxification kif ukoll kwarantina għaliex biex inti ikollok persuni li jibdew programm ta' terapija ta' riabilitazzjoni jkollhom bżonn jiġu l-ewwel detoxifikati imbagħad jgħaddu minn proċess ta' kwarantina biex il-persuni li qegħdin fir-residenza ikunu sejf fil-fatt bħalissa għandna żewġ persuni li huma medikament vulnerabbli taħt il-kriterja tal-Departiment tas-Saħħa. Allura ridna nsibu dawn is-servizzi. Għal grazzi tal-la sibna l-għajnuna kemm tal-Gvern, kemm tal-FSWS u irnexxielna qegħdin nibdew nagħmlu użu minn dar Padova li inqalbet għal kwarantino qed toffri wkoll servizz anki għal Maltin dar Padova. Però jibqa' l-fatt li minħabba l-impatt tal-COVID l-ansjeta jiżdiedu. Kemm minħabba nuqqas ta' servizzi, għax is-servizzi bla matrit qed jonqsu. Kemm ukoll minħabba qed inaqsu l-impatt tagħhom u kemm ukoll minħabba dak li qed jiġri fis-soċjetà b'mod ġenerali fil-fatt. Rajna wkoll xi persuni li kienu għaddejjin mit-terapija u reġgħu irkadew, reġgħu rrelapsjaw. Mhumiex il-ħafna, però kien hemm każijiet minn dawn li din l-effett tal-COVID affettwatom dal-mod. Fir-rigward ta' organizzazzjoni nista' ngħid li l-ewwel nett minn hawn nirringrazzja lill-ħaddiema tagħna għaliex huma kommessi għalkemm jafu bid-diffikultajiet li jeżistu qed jagħmlu sforz. Kellna sitwazzjonijiet fejn dawk li kienu qegħdin jagħmlu servizz fuq part-time basis kellna inwaqfuhom. Għandhom ix-xogħol primarju tagħhom huma li ġa għandhom full-time, però kienu qegħdin jgħinuna b'mod part-time u minn dak l-aspett kellna inwaqfuhom għaliex kienu ħajkunu ta' detriment għal persuni li qegħdin jagħmlu programm residenzjali. Fl-istess ħin il-persuni li kienu full-time, il-ħaddiema li kienu full-time qegħdin issa jaħdmu b'shift. U naturalment huwa xi ħaġa impenjattiva ħafna għalihom u nerġa' ngħid minn hawn irringrazzjahom. Fir-rigward organizzazzjoni mill-banda l-oħra, aħna bħala oażi għandna PSP mal-Gvern u dan il-PSP huwa marbut ma' ċertu targets illi kif huma s-sitwazzjoni bħalissa naħseb jien ħajkun diffiċli li nlaħqu dawn it-targets. Nispera li l-impatt finanzjarju ma jkunx daqshekk qawwi.
Però ir-referals mhux jiġu mill-entitajiet ċentrali tal-Gvern ċentrali x'hekk mhux.
Jiġu ir-referals jiġu minn kull imkien. Aħna qatt ma kellna, ċe aħna dejjem
għal-residential qed ngħidlek.
Iwa, jiġifieri kull min ikollu bżon program rezidenzjali jekk huwa Malti jekk huwa Awċi għandu dritt li jidħol. Idealment iwa jiġu referuti mill-gvern, però fil-każijiet li ma jiġux referuti mill-gvern aħna ninformaw u ngħaddu ċertu informazzjoni b'mod konfidenzjali ħafna lill-gvern biex ikun jista' għal raġunijiet ta' audit joffri servizz. Dik hija inkwantu ta' referas, però referas huma diffiċli li jiġu anki jista' fil-fatt il-programm residenzjali dak li huma marbutin mal-problema ta' droga bħalissa huma kollha magħluqin, naħseb jien aħna huwa l-ewwel ċentru li qegħdin niftħu l-bibien u qegħdin nimxu b'ċertu mod biex ikollna safe admissions. Jiġifieri l-admissions nerġa' ngħid jridu jkunu safe through il-kriterja tal-Health Department. Fir-rigward ta' l-addiction imbagħad kif narawha vis-a-vis dak li qed jiġri, ma narawx differenzi b'hemm Malta għawdex illum il-ġurnata fejn qabel konna ninnutaw ċertu differenzi il-problemi soċjali li kienu jeżistu Malta illum il-ġurnata jeżistu għawdex. U dan minħabba diversi sitwazzjonijiet, forsi l-ikbar ħaġa minnhom jew l-iktar ħaġa il-punt kruċjali tagħha u l-effett tal-komunikazzjoni. Dan jidher anki meta inti tħares lejn l-istampa tal-abbuż ta' droga anki f'Malta, fejn qabel kien ikollok ċertu areas li huma lokalizzati u il-persuni li abbużaw ma jitħaltux, ma jħorġux il-barra minn dik il-lokalità, illum il-ġurnata Malta għandek nies li qegħdin mis-South jixtru droga minn naħa tan-Nord u bil-maqlub. L-istess ħaġa minn għawdex, jiġifieri illum il-ġurnata l-ħaġa saret iktar xi ħaġa ċentra normalizzata u l-awareness jew inkella l-konnessjoni, il-connections proprja minn dik il-kelma, il-connections saru komunismi, jiġifieri illum il-ġurnata tara l-dak u tara l-ieħor, it's quite easy li tgħid isma' dak nafu hemm, l-ieħor nafu hemm. L-istess ħaġa għal dak li għandu x'jaqsam għal abbuż tal-alkohol. L-abbuż tal-alkohol żdied u għalkemm ħafna min-nies li aħna naraw jippreżentaw primarjament problemi ta' kokaina x'in tara tibda niżel fil-fond tibda tinduna illi il-problemi iktar alkohol milli kokaina. Once li bniedem waqqaf l-abbuż tal-alkohol, il-problemi tal-kokaina jiefu. U dik hija xi ħaġa komunisma. L-alkohol huwa aċċessibbli ħafna, l-istess ħaġa bħall-kokaina, ma l-alkohol huwa xi ħaġa huwa droga legali, u allura il-partying, l-atmosfera ta' partying hija komunisma wkoll, jiġifieri għandek a good mix fejn ngħidu hekk. X'taqt insemmi punti ieħor li huwa interessanti, l-istigma u il-normalization, il-normalizzazzjoni tal-abbuż ta' droga, mena. Għalkemm għad baqa' dik l-istigma biex jien infittex l-għajnuna donni nibża għaliex ħajkunu jafu n-nies li jien qed nabbuża, ecc. Però mill-banda l-oħra li inti tieħu droga li inti tagħmel parti fil-weekend saret xi ħaġa normali, kważi m'intix normali jekk inti ma tħux drogi, fil-fatt rajna u diversi personalitajiet illi jgħaddu kummenti fuq l-użu ta' droga li huwa xi ħaġa okej, huwa xi ħaġa normali, biss qegħdin naraw proposti biex il-kannabis tiġi legalizzata għal l-użu rekreattiv u fil-fatt ħriġna milux ħriġna press release bħala organizzazzjoni issa mhux l-Oasi biss, però l-Oasi, Setqa u Caritas u l-Assoċjazzjoni tal-Psikjatri Maltin fejn għadna għamilna starrija u qegħdin ngħidu id-drogi ma nistgħux ngħidulhom li huma rekreazzjonali. Jien nieħu gost jew jien nirrelaxja billi nieħu drogi. Bniedem għandu fit-test sitwazzjoni oħrajn. L-edukazzjoni, is-sistema edukattiva, x'taqt ngħaddi kumment żgħir fuqha, nixtiequ aħna bħala fondazzjoni ikollna iktar impatt fuq jew inkollna iktar interaction ma l-edukazzjoni, fil-fat milux biss, kellna konferenza, kellna f'xi training ukoll għal teachers, għal guidance teachers u l-head teachers ta' Għawdex, illi kienet xi ħaġa interessantissima ħafna. Għandna daqsxejn ta' diffikultà, mhux daqsxejn ta' diffikultà, il-detox Għawdex fejn hemmhekk qed isir il-substitution, il-methadone, il-heroin substitution, jingħata tal-methadone. Hemm diffikultajiet għaliex qegħdin jiġu mitluba li jimmuvjaw. Fil-fatt, aħna hemmhekk ressaqna proposta li jiddiskutejna mal-FSWS, forsi jista' insemmiha ftit iktar quddiem, fejn aħna nistgħu naħdmu flimkien u Għawdex li huwa żgħir nkunu nistgħu nieħu iktar ikollna iktar aċċess. Foundation l-FSWS li s-sefqa tamil parte minna u tamini kolli semmi li appart il-metodon il-lum il-ġurnata jesisti medicina il-teknikal nejn taħħa buprenorfin li għada expensive ħafna għal person li għandhom problemi ta' eroina biex jagħmlu użu minna. Naturalment bil-COVID il-problemi soċjali u s-support soċjali qed jonqos, naturalment apparti hekk anki l-istrutturi soċjali qegħdin jonqsu, jiġifieri s-support soċjali qed jonqos ħafna. U dan qegħdin inħossuh fix-xogħol tagħna. Jiġifieri fejn qabel kont tara li l-familja anki bl-extended family qed tagħti support lill-individwu li għandu problema tal-addiction, illum il-ġurnata kważi kważi sar iktar ħanuża din il-kelma easy taq tal-ħbula. Bħala suġġerimenti li konna ser qegħdin nipproponu huma illi u dik hija fil-propost waħda mill-proposti li ħallejtha fuq il-mejda. Il-methadone distribution fejn billi Għawdex hemm numru żgħir ta' persuni li qegħdin jieħdu l-methadone ma jaqbżux l-20 persuna. Is-suġġeriment tagħna kien jew hu illi l-methadone flok in-nies imorru għalija tiġi mqasma fid-djar. U r-raġuni dak l-approach inkun qegħdin nevitaw li jkun hemm kuntatti u l-persuni jiltaqgħu barra detox joqogħdu hemm jitkellmu ġelli forsi anki jkun hemm ċertu ftiegħin li xejn mu pjaċevoli. U tu inti tkun qed tilħaq il-persuni u mhux biss lilhom imma qed tilħaq il-familjari tagħhom inti taf hemmhekk x'in qed mur fid-dar qed tinduna il-persuni it-tfal tagħhom pereżempju. X'tip ta' ħajja qed jgħixu, l-ambjent soċjali tagħhom li jkun qed jgħix, jiġifieri minn dak l-aspett apparti li qed toffri għajnuna medika, tkun qed toffri wkoll għajnuna soċjali permezz ta' nurse u social worker.
Ħan saqsik xi ħaġa, jiġifieri hawnhekk apparti il-methadone delivery qed tajt il-methadone administration ukoll.
Qed tiġi preparata imbagħad.
Mhux bħal tal-pharmacy of your choice li għandna bħalissa jitqasmu l-pinna li ġodjar, jiġifieri inti trid.
Tmur kuljum.
U trid tamministra.
Ikollok in-nurse miegħek u tamministra.
Inti taf li hemm servizz nazzjonali fil-komunità fejn ikollok tal-comcare, tal-community care, li jkollok nurses, li jkollok speċjalisti differenti li jipprovdu servizzi domiċiljari. Tkellem tu biex dan is-servizz jiġi inkluż dak il-formularju?
Li tkellimna biss ma l-FSWS.
Da mhux servizz tal-FSWS. Però li nissuġġerilek u nistgħu wkoll nieħdu l-inizjattiva minn hawnhekk illi jsir nibriġjawkom biex isiru diskussjonijiet. Fil-lum fil-preżent diġà għandna kwart ta' Malta tibbenefika minn dan is-servizz domiċiljari. Li every so often dawn is-servizzi jkunu qed jiżdiedu li meta qed naraw numri daqs ta' ntżar. Nistgħu nagħmlu dan is-suġġeriment li tkun tista' tiskatta diskussjoni mal-entitajiet konċernati nazzjonali. Ridika It is a very good point. Pero namlu għaċara, mux ġast fornitura, imma administration u kol.
Waħda mid-diffikultajiet li għandhom l-awċinu li biex umma jkollhom access ta' tabib fil-rigward ta' methadone dispensing, it-tabib jiġi rahom darba fix-xar, jiġi tabib minn Malta, jiġi Dr. Moses Camilleri mis-seqqa u jarhom darba fix-xar. Aħna konna qegħdin nipproponu wkoll bajnuna minn Dr. Moses jew mit-tobba tas-seqqa li għandna relazzjoni tajba ħafna ma'. U t-tabib tagħna nkunu nistgħu dan is-servizz namplifikaw. Inħossu wkoll il-bżonn ta' detox residenzjali ġo għawdex u r-raġuni hi illi hemm ħafna Maltin jew hemm numru ta' Maltin illi jitolbu l-għajnuna ta' ikollhom bżonn l-għajnuna ta' residential detox. Però minħabba l-istigma isibuha diffiċli jaċċessaw dawn it-tip ta' servizzi. Il-fatt li jiġu għawdex anki għanna, waħda mir-raġunijiet li jiġu jaċċessaw s-servizzi tagħna u għalli x'aħna qegħdin ġawdex, aħna iktar riservati. Naħseb jien wasal iż-żmien li nibdew nippruvaw naħsbu fuq dan l-aspett. Fir-rigward taż-żgħażagħ, bħalma forsi tafu, l-oħazi ila żmien twil kultant żmien tagħmel studji fuq il-kambjament taż-żgħażagħ eċetera. Però issa qegħdin nipproponu, issa nixtiequ li nħarsu ftit mhux kull ħames snin jisna nirrevedu jew inkella, però permezz ta' youth workers naturalment ikunu monitored u supervised eċetera. Permezz ta' youth workers namlu longitudinal study tal-kambjament li qegħdin jesperjenzaw iż-żgħażagħ. U r-raġuni hi sempliċi, id-dinamika qed tinbidel f'ħafna spiss, allura dak l-istudju li sar 5 snin ilu wara 3 snin ma jibqax validu. Però jekk inti għandek sistema ta' informazzjoni barra minn hekk, għandek sistema ta' outreach illi permezz ta' youth workers qed tkun qed tidħol fl-ambjenti taż-żgħażagħ fejn qegħdin ikunu mhux biss qegħdin nitħattu fuq detox, però youth centers anki qabel l-iskola, wara l-iskola, inħossu l-bżonn tagħha. Però biex nagħmlu dan il-proġett għandna bżonn is-support. Biex nagħla għandna bżonn aħna min-naħa tal-oasi qegħdin nsibuha diffiċli biex insibu ħaddiema illi jkunu lesti li jaħdmu mal-fondazzjoni llum il-ġurnata grazzja tal-agreement li għamilna issa mal-Gvern suppost nollu l-livell u niġu qed par mas-servizzi tal-Gvern mhux ta' aġenziji oħrajn tal-Gvern. Però stil jibqa' l-fatt li anki dan u dan huwa fattur ieħor illi xi kultant issib nies li preferu jibqgħu jaħdmu Malta milli jiġu jaħdmu għawdex. Għal diversi raġunijiet. U naturalment, inħossu l-bżon li l-pool tal-ħaddiema jizdied. Aħna qegħdin inħossu l-bżon ta' ħafna iktar aftercare, ma nixtiequx li jkollna programmi fejn il-persuni kollhom program residenzjali twil, imma pjuttost qasir, imma mbagħad nissupportjaw ħafna iktar fuq dak li għandu x'jaqsam fil-komunità.
Grazzi Żgur Xerri, nina għazmijak biex namer ringrazzjamenti l-ħaddiema tagħkom lilek personali, lit-tim kollu għaliex naf kemm l-operat tagħkom huwa ta' fejda mhux biss għall-Gżira Għawdexija imma fuq livell nazzjonali. Biex tiskatta diskussjoni xtaqt nagħmel xi punti żgħar. L-ewwel nett meta fil-bidu jiswa l-elenku tad-drogi li qed naraw l-iktar jintużaw. Ma rajtx synthetic drugs fit-tabella, forsi tispjega ftit, u anki tajdinna benn wieħed ieħor letajiet għaliex fit-tieni tabella għandna l-livell ta' edukazzjoni, forsi wieħed meta jara l-livell sekondarju, forsi jaħseb li qed nitkellmu fuq it-tfal ta' sekondarja, ma nafu li l-etajiet tal-abbuż kemm ta' droga kif ukoll tal-alkohol l-etajiet dejjem kull ma jmur qegħdin jonqsu qed naraw ukoll taħansitra adolexxenti żgħar li jibdew jesperimentaw kemm bid-droga kif ukoll bl-alkohol. Semmejna wkoll anke l-aċċess għas-sistema edukattiva, forsi dan huwa l-iktar moment propizju, kombinazzjoni aħna għandna seduta mal-segretarju permanenti u mal-entitajiet edukattivi u nistgħu forsi anke nibbriġġjaw din id-diskussjoni, però bħalissa fejn it-tfal qegħdin jingħataw tuition online permezz ta' Teams, permezz ta' diversi modi, jekk hux il-moment propizju illi forsi tutilizzaw dawn il-forum ta' komunikazzjoni biex tgħaddu l-messaġġ l-tfal ġodjar tagħhom illum il-ġurnata teachers qegħdin jużaw anke MP3s jew MP4s ta' ftit ta' nofs minuta. Ma ikun biżejjed biex taqbad attenzjoni ta' tfal. U forsi f'dan il-perjodu partikolari kif l-aħjar dak li jkun jagħmel kuntatt magħhom. Għaliex ovvjament kif għadna qabel il-fatt ta' nuqqas ta' soċjalizzazzjoni jista' jwassal ukoll anke għal abbuż ta' sostanzi. Forsi dak li jkun jekk isib ma' min jitkellem isib ma' min jagħtih professional advice, ikun jista' jevita mill-imbagħad ikollu jirrikorri għal servizzi ta' terapija. Min hawn istieden il-kollegi tiegħi biex jagħmlu xi domandi għal imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal konklużjoni xi ħin qed jafu. Revoliku tajjeb għandek xi domandi jekk jogħġbok.
Mela, għandi domanda maqsuma fuq żewġ punti. Inti seqgħet li maċċennajt għall-fatt li matul dal-perjodu, il-domanda hija magħruda direttament ma' dal-perjodu li qegħdin ngħid fi tal-COVID-19. Qed li il-każijiet ta' abbużi mid-droga għara fimtekx tajjeb li jiedu matul dal-perjodu. U semmejt l-ansjetà. Jekk tistax tiftaħ ftit fuq dak il-punt fuq il-kawża x'ansjetà. Tista' tkun ġejja mill-fatt li forsi m'għandhomx biżejjed kuntatt kif biżejjed soċjalizzazzjoni kif semmit l-Onorevoli Karwana. Jista' jkun diffikultà biex jaċċessaw is-servizzi. Xtaqt li tespandi ftit fuq dak il-punt biex nifmu il-għala qed jiżdiedu il-kawżi biex qed nifmu b'ansjetà. Dak huwa l-punt. It-tieni punt tad-domanda. Huwa dwar ir-referens. Qed inti semmejt li bħalissa huwa diffiċli li jiġu referens. X'qed iżhom, x'inhu huma r-raġunijiet? Qed nagħmilha domanda b'mod partikolari anke għall-fatt li jista' jkun il-perjodu li qegħdin ngħixu fih mhux perjodu qasir, jista' jkun perjodu li itawwal. Allura, jekk għandna problema biex jiġu r-referens minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu bħalissa. X'inhu huma l-kawżi ta' dan in-nuqqas li qed iwassal, ċe għal-nuqqas ta' r-referens? Dik id-domanda tiegħi.
Ok, nista' nirrispondi. Mena, ħanibda mill-ewwel domanda rigward it-tipi ta' droga.
Ħanajlek x'nagħmlu. Għax il-Ministru li t-jamel xie domandi u koll. Xejn, orret, mela t-istat t-konkludu fuq kollox.
Mena, rigward il-tipi ta' drogi, u sammejt inti il-referej ta' synthetics. Mena, illum il-ġurnata, il-drogi saru accessibli ħafna iktar. Il-kwalità tagħhom hija ħafna iktar imbabsa, iva. Meta per eżempju titħaddet u tara il-prezzijiet, għaliex il-prezzijiet niżlu daqshekk. Jekk jiena nħares lejn gramma kokaina ta' 20 senilu, kienet tiswa 80 lira Maltin. Illum il-ġurnata gramma kokaina tiswa bejn 35 u 50 euros. Għaliex hemm dik id-diskrepanza kbira. Barra minn hekk ħafna issib min jgħidlek, isma' jiena llum użajt għamilt użum il-kokaina, però l-effett ma kienx l-istess bħal ma kien ta' jumejn ilu għaliex ġara. Il-taħlit huwa ikbar. Ħafna huma daw li mingħajrhom qed jieħdu xi ħaġa u ma jkunux qed jieħdu dak li suppost qed jieħdu. Dak huwa fatt. Rigward drogi sintetiċi iwa niltaqgħu magħhom, il-maġġoranza però huma kokaina. Kokaina u alkohol. U naturalment cannabis. Rajna min weġġa jiġifieri anke bis-synthetic drugs, kemm Għawdex u kemm Malta. Fir-rigward ħa niġi għar-risposta tal-letajiet, letajiet ivarja. Għandna persuni li għandhom ma' 60 sena, sas-sena l-oħra kellna persuna ta' 15 years. Jiġifieri u ġejjin minn kullimkien, mhux ġejjin minn Għawdex, imma ġejjin minn Malta u minn Għawdex. Fir-rigward tal- u hekk forsi kun qed nirrispondi t-nejn, fir-rigward tar-referrals, illum il-ġurnata għal-bidu meta faqqat il-Covid naqsu ftit dawk in-nies li qegħdin iċemplu għall-għajnuna, però illum il-ġurnata rġajna żdidna. U hemm iktar frustrazzjoni għaliex huwa prattikament issa dan l-aħħar ġimgħat, dan l-aħħar 15 li sibna post jew triq biex inkunu nistgħu indaħlu n-nies. Nerġa' ngħid, id-domanda żdiedet, in-nies li qegħdin jitolbu l-għajnuna hemm qegħdin, sakemm il-bniedem ikun lest li jiġi preparat biżejjed biex jaqbad dan il-proċess. Forsi n-nuqqas ta' iż-żieda fl-ansjetà ġejja wkoll minn nuqqas ta' support li kien jeżisti jekk qabel, kien hemm dawk li ngħidulhom aħna support groups bħal NA, bħal AA, bħal gruppi ta' terapija, dawn kellhom jalqu u bniedem llum il-ġurnata jrid jaċċessa online. Is-sistema ta' soċjalizzazzjoni naqset kważi kważi ġiet fix-xejn. Allura dak is-support qed jonqos għalhekk tiżdied l-ansjetà. Dawk huma uħud mir-raġunijiet bħal ngħidu aħna wkoll ikun hemm dawk il-biżgħat isma' se jiġri jekk, se jiġri. Imma in ġeneral dawk huma. Jiena forsi l-ewwel li semmejt in-nuqqas ta' referrals ma tantx ikollna referrals mis-sistemi minn uffiċjali jien ngħidu hekk. Però il-persuni li qegħdin batu fit-triq iċemplu qegħdin. Minn kull livell tas-soċjetà. Naħseb jien forsi għall-mistoqsijiet jekk xi jista' jsir kif jista' bniedem jagħmel kuntatt magħna. Kull ma hemm bżonn illum il-ġurnata u li bniedem iċempel, jaqbad it-telefon 2156333.
Erġa' jdonna ħalli jiġi recorded.
2156333. Aħna qegħdin fuq il-mezzi kollha tal-medja, anki Facebook, Instagram, Twitter, hemm qegħdin jiġu bniedem jista' jsibna hemmhekk.
Fil-qosor jekk jogħġbok.
Preferenza ma' referenza.
Sewa?
Jien qed nifhem tajjeb illi minħabba s-sitwazzjoni preżenti l-għaddejjem minna tal-Covid 19 jista' jkun hemm jew seta' kien hemm xi ostakoli biex persuna tidħol tieħu programm. Tista' tispandi ftit kemm please?
Mela, biex bniedem jiġi jagħmel biex bniedem jiġi jagħmel programm residenzjali kien hemm bżonn illi nsibu mezzi, passaggi, toroq, minn fejn bniedem ikun jista' jgħaddi, ħalli jkun jista' iżomm il-komunità li ħaj jidħol fija sejf. Allura rrid ikun hemm kellu bżonn ikun hemm ta' kwarantina. Il-kwarantina ma kenix teżisti qabel, illum l-ewwel semmejt Dar Padova. Illum il-ġurnata hemm Dar Padova li qed toffri kwarantina. Però Dar Padova ma toffrix servizz ta' mediku biex bniedem ikun jista' jaffaċċja withdrawals. U għal-grazzi tal-Alla minn dil-ġimgħa mill-lum dar l-impenn li qabel kienet tagħmel residential detoxification reġa' bdiet toopera biex tagħti servizz il dawn il-persuni. Servizz qasir imma mbagħad isegwi segwi l-kwarantina.
Grazzi Sur Xerri, grazzi
mill-Fondazzjoni
Oasi tal-ħidma tagħkom, grazzi tal-ikont magħna. Naddu issa għall-intervent illi emis ħan iddiskutu issa l-qasam tal-saħħa mentali fasna by Zoom għanna lil Ms. Janet Falzon, illi hija il-Vice Chairperson tal-Mental Health Association Gozo, u koll għanna l-Dr. Anton Grek illi kwa siku qas jagħmel il-prezentazzjoni tiegħu. Ħanibdew Ms. Janet l-ewwel. Hello.
Qed nistgħu?
Mela Dr. Grek ħatibda inti?
Aha, ħanamlu presentation flimkien.
Ekkun ġunta ħadkun tajjeb. Mela fidejkom, grazzi tal-inqattu magħna. Tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna.
Nsellem il-Mister Sheridan tal-ħidma tiegħek.
Fidejkom.
Il-presentation, ġara.
L-presentation.
Tagħmel.
Nħobx li qiegħda titla l-presentation. Janet, et għandek l-screen il-ħazin t-tixħal liħor, fejn għandek il-presentation.
Sky.
Għandek mux edha u bix etna l-presentation. T-tamel minimize li għandek palissa. Ok. All right. All right, fidejk, Janet. Ejbda, Dr. Grey.
Tala,
this presentation?
Ejwi,
what's that? Okay, okay. All right.
Mela, tistat għawubbel t'għallab l-ewwel paġna, Janet. Mela, bazzikament, jahanamlu jahanati t-background ta' kif il-COVID-19 attaffet wa mental health. Għal-jum bad, Janet, t-foka fuq il-situazzjoni partikolari. Il-Gozo Mental Health Association. Il-mental health problems qed jiżdiedu u sfortunatament mad-dinja kollha t-turi li ħajżdiedu maħabba din il-COVID-19. U l-World Health Organization qalet li ġej tsunami ta' mental health problems. Il-raġuni hija li affarijiet li kkażaw il-mental health issues f'kull ċirkostanzi din il-ċirkostanza għamlitha iktar evidenti. L-ewwel nett any changes in lifestyle, Janet, trid titla' l fuq l-slides. Any changes iktar it-l-oħra? Hemmhekk. Kull bidla kbira fil-ħajja ix-xini anke jekk kienet pożittiva tiskanta tista' tikkawża problemi ta' saħħa mentali. U b'din il-COVID-19 saru tibdilet kbar ħafna fil-ħajja tan-nies. Hemm dak li jgħidulu fear of the unknown, ħafna nies għandhom biża kbira li ħadd tiġri xi ħaġa jew lilhom jew lill-loved ones tagħhom, speċjalment ġenituri vulnerabli u dik qed tikkawża ħafna stress. Ħaġa li ħafna mhux jisom jagħtu każa hija ma tistax tqassam is-saħħa mentali għalija u s-saħħa fiżika għalija. Il-ġisem huwa b'mod komplet. U maħabba l-biża ta' ħafna nies li jmorru l-isptar u nuqqas ta' servizzi u hekk ħafna problemi fiżiċi mhux qed jingħataw il-kura u dik twassal għall-problemi ta' saħħa mentali. Is-social isolation hija fattur kbir, jiġifieri f'kull aspett meta bniedem jinqata' mis-soċjetà qed ikun iktar vulnerabbli għal problemi ta' saħħa mentali. U bil-kwarantina li qed issir ma' ħafna nies li jinstabu pożittiv iridu jagħmlu 15 il-ġurnata tal-inqas rati totalment minn kulħadd u dawn huma mijiet qed tikkawża problemi. U anke financial insecurity, ġifieri ħana meta ngħidu mental health, mhux qed nitkellmu fuq il-moħbis, fuq il-bniedem komplet. U l-financial insecurity li tinħolo iġġib il-problemi. Next slide, Janet. Mela, x'tip ta' problemi qed naraw? L-ewwel nett hemm ħafna nies li kellhom depression jew anseta jew ċerti kundizzjonijiet għal grazzja tal-lafiqhom minnhom kienu stabbli. U b'dan l-istress qed ikollhom dak li ngħidu l relaps qed terġa' taqbadhom. Jien pereżempju qed jikkontattjawni nies li kienu klijenti 7 snin ilu, 10 snin ilu, kienu tajbin, u issa b'dan l-istress reġa' kellhom relaps tal-kundizzjoni. Għandek min kien diġa għaddej minn ċertu ansjetà u depression u din l-istress li għadni kif semmejt ċenu għamel għar il-kondizzjoni. Problema ħara hija u inkompli ftit ma li għal Mr. Nowel Sherry, għandna dawk li ngħidulhom maladaptive ways kif wieħed jiddila ma' stress. U speċjalment alkohol u użu ta' sostanzi għaw ħafna nies jużawhom dak li ngħidulu self-treatment li preżempju ħaġa li komuni qed naraw ħafna li nies mhux ma jkunux jistgħu jorqdu u jxorbu ħafna alkohol biex ikunu jistgħu jorqdu. Jew cocaine li wieħed kien joħadha f'xi parties jew f'xi okkażjoni se qed joħadha ħafna biex jiddilja mal-istress. Next slide. Għandek minn qatt ma bagħtha mill-ebda kundizzjoni u bl-ansjetà li għax inti is-soċjetà għandha ħafna ansjetà aktar mis-soltu, bomm minn ikun sensittiv għalli għadik l-ansjetà u twaqgħu f'ansjetà jew depression, avolja qatt ma kellu kondizzjoni, u l-aħħar waħda hawn ċertu nies li jitwieldu ngħidulhom predisposed jew ikollhom ħafna kondizzjonijiet fil-familja ta' mart mentali jew ċertu ambjent eċetera. Pero jirnexxielhom jibqgħu għaddejjem fil-ħajja mingħajr qatt ma jimordu. Dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji kif qed ngħidulhom ċertu minn dawn in-nies qed iwaqgħuhom f'kundizzjonijiet psikjatriċi serji. Pereżempju ħaġa li qed narawha tal-għodu kont l-isptar jien kellna ammont iktar mis-soltu minnhom huwa nies barrani li jaħdmu Malta jikkontribwixxu għall-ekonomija u hekk jiġifieri. Però spiċċaw iżolati minn kulħadd, m'għandhomx il-ħadd tal-familja, jaħdmu online biss, u din waslithom għal kundizzjonijiet anke serje ta' psikosi għax ikunu predispożi li jkunu da ċirkostanzi li waqgħuhom fiha. Slide oħra, Janet. Jiġifieri għalkemm u ħaniqafaw Malta għawdex għalkemm il-World Health Organization qed tgħid li l-wara li għaddi dan tal-COVID ħanaraw mewġa kbira ta' problemi ta' saħħa mentali. Sfortunatament diġa qed narawhom u mmissuhom bidejna. Issa ħadd tkompli Janet biex tgħid fuq x'qed tagħmel l-Association għawdex minħabba dawn l-isfidi il-ġodda.
Mela, qed nistema sewa? Qed nistema?
Janet, all right, loud and clear.
Okay. Mela, l-Assoċjazzjoni tas-saħħa mentali f'għawdex twaqqet 10 snin ilu. Stenna l-għin kaxxol qegħdin nagħmlu f'dawn ċirkostanzi estraordinarji tal-COVID-19. L-għanew li nittana di jemkien li nxer dwar fin u tarif dwar problemi tas-saħħa mentali fost il-popolazzjoni għawċija. Fil-waqt li nejnu ninkoraġixxu l-istess persuni u l-familjari tagħhom biex ikun minn toqoddim fl-ixfrunar ta' titjib fil-qasam soċjali, ekonomiku u legali. Mil-bidu tal-pandemija pal-assoċjazzjoni konna konxji li din l-emerġenza ta' saħħa pubblika se taffettwa b'mod drastiku lill-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali. U għal daqstant, fuq livell individwali, qegħdin kuljum nassistu għal diversi effetti emozjonali qawwijin. Ngħidu aħna bħal-ansjetà, paniku, biża, minċertezza, dwejja, hopelessness u helplessness, u kif qalu tqablu wkoll żdiedu fl-użu ta' sustanzi illeċiti fosthom li żjed l-alkohol. Min-naħa l-oħra, fuq livell ta' komunità, minħabba eluq ta' postijiet ta' xogħol f'skejjel u postijiet fejn wieħed jiltaqgħu jintegra fis-soċjetà, ovvjament qegħdin nassistu għall-riperkussjonijiet li dawn iġibu fuq l-individwu u l-familja tiegħu. L-assoċjazzjoni immedjatament bdejna naħdmu b'mod remot. Permezz ta' telefonati kontinwi, Skype, Facebook u mezzi soċjali oħra biex l-ewwel qabel kollox ninkoraġġixxu kemm jista' jkun nassiguraw saħħa mentali sana. qed nagħmlu minn kollox biex innaqsu l-ansjetà u d-dubji, speċjalment minħabba flooding ta' informazzjoni mit-televiżjoni, radio u mezzi soċjali. Rajna partikolarment biża' estrem li wieħed jiġi pożittiv għall-virus, jew biża' trement li wieħed jittrażmessi jew jinfetta membri tal-familja tiegħu. Is-sebt li qed nofru għalkemm remot, rajna li qed ħalli effett pożittiv immens nies wkoll sens ta' sikurtà u konsolazzjoni. Qegħdin nagħmlu wkoll interventi virtwali f'nies wkoll empowerment, speċjalment biex nindirizzaw issues ta' assertività, self-awareness, immaniġer ta' stress, iżolament u skills personali. Qed nagħmlu dak kollu possibbli biex nassiguraw li persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali jibqgħu konformi ngħidu aħna mal-mod kif jieħdu l-mediċina u għal-mod kif qegħdin ikkampaw fid-dar diversi ruoli naturali tagħhom, pereżempju kif jieħdu ħsieb it-tfal, kif jieħdu ħsieb il-familja, etc. Nużaw il-mezzi kollha possibbli biex ninkoraġġixxu persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali biex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet li tuhom pjaċir u fl-istess ħin sens ta' soddisfazzjoni, pereżempju tisjir, xogħol fil-ġnien, qari, eserċizzju, diskussjoni edukattivi. Ruol importanti f'mu ieħor li ħadet l-assoċjazzjoni hi li qed niffaċilitaw komunikazzjoni bejn familji f'każijiet ta' kwarantina, kif ukoll ma' komunikazzjoni ma' riżorsi fil-komunità, ngħidu aħna knejjes kunsilli lokali u volontier oħrajn għal diversi bżonnijiet li jistgħu jkunu jeħtieġu dawn il-familji. Pereżempju, xiri ta' mediċina u prodotti tal-ikel, trasport għal dawn il-persuni għal xi appuntamenti li jkollhom l-isptar. Nista' ngħid li f'dan iż-żmien is-sens altruiżmu u koheżjoni li rajna kienet xi ħaġa inkredibbli. Qegħdin f'kuntatt u konsultazzjoni wkoll ma' minħaddem, partikolarment minħabba l-fatt li bħal dawn iż-żminijiet ċertu nies vulnerabbli tifu x-xogħol tagħhom. Kif nafu x-xogħol u dak li jagħti d-dinja tal-persuni u allura rridu nassuguraw li l-impjega dawn il-persuni ma jintilibx. U nassuguraw ukoll li minħaddem ikun verament qed jifhem u jgħader dawn il-persuni f'daw iċ-ċirkustanzi straordinarji. Qed naħdmu jitfit mal-Aġenzija appoġġ fit-qassim tal-ikel u ħaxejx il-persuni vulnerabbli. Permess tal-għajnuna mill-Malta Trust Foundation u mill-Ministeru tal-Agrikoltura. Dan is-servizz qed ikun wieħed ferm ta' sosten mhux biss fis-sens ta' prodotti mqasma imma wkoll persuni vulnerabbli qegħdin iħossu li hemm qed jaħseb fihom. Ma ntkomx idea kemm ikun ħerqan qed jistennew l-qampira tal-bib iċċempel x'in immorru kull ġimgħa biex inqasmulhom l-ikel u ħtiġijiet l-oħra li jkollhom bżonn. Qed naħdmu wkoll ma' Richmond Foundation u l-Malta Trust Foundation biex nofru nsaqqu servizzi fil-komunità il-persuni l-iktar vulnerabbli biex jibbenefkaw minn servizzi frekwenti fid-djar tagħhom permezz ta' telefonati f'dawn iż-żminijiet. Dan qegħdin nissapportjawhom biex kemm jista' jkun nevitaw admissions fl-isptar psikjatriku. Challenges qegħdin naraw ħafna. Kif rajna il-pandemija ġabet magħha challenges ġodda, reali u diffiċli għas-servizzi tas-saħħa b'mod partikolari fis-saħħa mentali. Huwa importanti anzi kruċjali iktar minn qatt qabel li jkun hemm iktar screening u monitoraġġ fuq livell primarju ħalli problemi ta' saħħa mentali kemm fl-adulti immiżbitu iżjed fit-tfal u fl-adolexxenti jiġu identifikati kemm jista' jkun malajr permezz ta' iktar sorveljanza fl-iskejjel u l-post tax-xogħol u fil-komunità ġenerali. Nemmen bisħieħ li għandu jkun hemm aktar servizz ta' outreach. Nafu li trend dejjem iktar mhix għal inkura fil-komunità. Bla dubju ta' xejn huwa iktar denju u din jitus li l-individwu jiġi kurat fid-dar iktar u iktar mill-ġol isptar. Bħala assoċjazzjoni qegħdin naraw li huwa ferm importanti li nilħu faċċeċ ta' nies fil-komunità permezz ta' support groups, servizzi ta' crisis interventions u support lines. In-nies it-tieni għad jkunu disponibbli biex jagħtu l-appoġġ fejn meħtieġ u jirreferu każi għal għajnuna ulterjuri. Sfortunatament f'Għawdex minħabba raġunijiet diversi dawn huma xi ftit neqsin. Lin oħra kemm it-teknoloġija virtwali li magħna għal dawn l-aħħar tliet deċenji kien provju din il-pandemija li ndunajna kemm verament tista' tkun effettiva. Bħala assoċjazzjoni kollha literalment ibbombardjata għal għajnuna fuq il-mezzi soċjali. Sempliċiment, persuna li tara online jew tirċievi quote pożittiva kemm tagħmel differenza fil-ġurnata tal-individwu. Nemmen li jekk inkomplu nestendu u nifinaw fuq din it-tip ta' teknoloġija, nilħu iktar nies fil-komunità speċjalment dak li jkunu qegħdin ibatu fis-silenzju. Ma nistax ma nsemmix il-bżonn reali ta' iktar training lill-carer sadaw il-persuni vulnerabli u nafu kem jiexu f-situazzjoni diffiċli. Min diversi training courses li organizzajna, stajna naraw kem huma importanti fejn jidħol support u sosten, issa bla dubju iktar minn qatt qabel. Nixtieq nispitta billi nsemmi l-baby jekk nistgħu ngħidulek tal-assoċjazzjoni tagħna. Ħolma ta' snin twal li grazzi għall-Onorevoli Justin Caruana ġiet irregalata dar fil-komunità biex tospita persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali li jibbenefikaw minn periodu qasir ta' mistrieħ post tranquil jew inkella bħala home away from home fis-istat ta' kriżi ta' saħħa mentali. Din id-dar ġewwa l-arb hija kważi lesta minn kollox. Mamra bla mara u jonqos biss tirqa' għad-żar loġistiċi biex tkun tista' tibda u tibda tiffunzjona. Minn hawn għannhom tal-assoċjazzjoni tal-poplu għawċi nixtieq verament naġa' nirringjasem il-qalb lill-Onorevoli Caruana li dejjem laqatna, sematna, hemmnet fina u sostnitna fix-xogħol li nagħmlu. Iktar u iktar konvinta li l-Ministru għal-Għawdex l-Onorevoli Clint Camilleri ħajkompli jgħinna biex nidħol ma' s-realtà fi żmien qrib. Qed ngħixu din ir-realtà flimkien u nemmen li flimkien nistgħu nagħmlu differenza għal xulxin. Ninsa ċerta u pożittiva li dawn iż-żminijiet joħorġu l-aħjar fina. Grazzi.
Grazzi, Janet, Dr. Grek. Grazzi mhux biss tal-lum imma tal-ħidma sfiqa tagħkom mhux biss f'dan iż-żmien diffiċli imma fi żminijiet kollha nista' ngħid jien 24 siegħa kuljum. Dak li nista' ngħid fuq il-ħidma tagħkom għaliex bla waqfin u bla qiegħda u qed tagħtu servizz mhux biss lill-individwi li għandhom problemi wixus ta' saħħa mentali imma wkoll il-familji tagħhom u l-komunità in ġenerali. U naħseb illi il-messaġġ ewlien li rridu ngħaddu illi eħe għandna prevalenza ta' issues ta' saħħa mentali ġewwa Għawdex inha niftakar laqgħa partikolari li kellna flimkien mal-Kummissarju tas-saħħa mentali fejn nagħmel preżentazzjoni u saħaq illi eħe għandna problema f'Għawdex importanti li tiġi ttakiljat għandna prevalenza fost in-nisa speċjalment u għandna wkoll riċerka li turi illi anke l-etajiet huma mifruxa però qed taffettwa wkoll anke tfal u l-adolosċenti tagħna. Allura iktar importanti li niskellmu dwarha biex inneħħu l-istigma u biex ninkoraġġixxu iktar nies illi jfittxu lajnuna, speċjalment imbagħad dan il-kuntest l-importanza tal-outreach fejn rridu nkunu aħna illi morru għand il-persuna illi għandha bżonn ħalli verament nkunu propizji fl-interventi illi nagħmlu. Jiena laqtitna ħafna l-preżentazzjoni illi għamiltu u xtaqt nagħmel żewġ punti ewlenin. L-ewwel waħda fuq il-ħtieġa ta' iktar sosten u taħriġ lil carers informali ħafna drabi tal-persuni li huma milquti mis-saħħa minn issues ta' saħħa mentali. Forsi huwa l-moment propizju bħalissa li konna forsi anka videos qosra li jkunu qed jingħaddu fuq is-social media biex nkunu qed nagħtu indikazzjonijiet ta' kif jistgħu jaġixxu dawn il-persuni bħalissa l-attenzjoni hija fuq is-social media għandna iktar ħin allura dak li jkun jista' iktar isegwi dak illi jkun għaddej. U kumerazzjoni wkoll kemm intom kemm Noel Sherry kif ukoll anke f'dal-ħarġranet anke Dr. Andrew Assopardi mill-Fakultà ta' Social Wellbeing tal-Università qed jagħmel appell biex ikonna iktar resource uman, kapital uman fis-settur soċjali. Jiena dejjem ngħid illi tkejjel is-suċċess ta' pajjiż skont kemm ikollok il-qagħda soċjali f'saħħitha u ovvjament l-input u l-ħtieġa ta' iktar nies professjonisti nies imħarġa li jkunu impenjati f'dan is-settur. Dan is-settur ma tidħolx għalih biex taqla l-flus. Imma huwa settur professjonali wkoll illi wieħed li tidħol għalih b'ċertu impenju. Allura ningħaqad jien ukoll ma sejħa mal-appell biex ikonna iktar nies biex jieħdu l-linja fuq bażi professjonali, però għaliex le illi jkollna iktar nies li jimpenjaw irwieħhom anke b'mod volontarju. Però issa ngħaddi għal mistoqsijiet u forsi interventi li ridu jamlu l-kollegi tijaj biex imbas nkunu nistaw kollan kan svolġu il-diskussjoni iktar tard. Naddi għall-onorevoli Kutajjar li rrit jagħmel xi domandi, nagħtik il-kelma, onorevoli Kutajjar.
Grazzi, onorevoli Karwala, insemmilkom u nirringrazzjakom tal-li oġobkom tatuna din il-preżentazzjoni fil-waqt li nirringrazzjakom ukoll li naqgħod mal-onorevoli Karwana, nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom li qegħdin tagħmlu fis-soċjetà. Id-domandi tiegħi huma tnejn. Semmejtu l-effett waqt il-prezentazzjoni ta' di situazzjoni prezenti tal-imxija tal-Covid-19 fuq il-persuni, partikolarment fuq is-saħħa mentali tagħhom. Ma nafx ikunx possibbli illi tespandu fuq forsi li ma kategoriji soċjali qegħdin l-aktar illi jintlaqtu. Per eżempju, smajt anke kien hemm fil-medja diversi kummenti dwar kif qed jintlaqtu partikolarment it-tfal, kif qed jintlaqtu partikolarment l-anzjani. Jekk għandkomx kontribut f'dak is-sens mhux biss minn punt di vista ta' età, anke minn punt di vista ta' kategorija soċjali. Ċertu tip ta' nies li jaħdmu f'kategorija partikolari, meta tqabbilhom ma' ċertu nies li jaħdmu f'ċerti kategoriji oħrajn. Dikja l-ewwel domanda tiegħi, it-tieni waħda u ħadd gost illi semmejtuha hija l-effett ta' il-kuntatt il-ġdid ħarajtek illi skoprejna matul dan il-perjodu tal-COVID-19. Kien magħna diġà, imma naħseb apprezzajna aktar l-importanza tiegħu il-kuntatt permezz ta' mezzi virtwali. Jiena smajt kummenti mħaltin dwar l-effetti fejn tidħol saħħa mentali ta' nies li għamlu komunikazzjoni permezz ta' dan il-mezz. L-impressjoni li ħadt li l-assoċjazzjoni tagħkom hija pjuttost tħares b'mod ottimist lejn l-użu ta' dan il mezz biex in-nies ikunu jistgħu jikkomunikaw biex is-soċjalizzazzjoni tagħhom tkun tista' ssir aħjar, u allura għaliex le, anke biex l-effetti soċjali, l-effetti mentali, l-effetti fuq is-saħħa mentali tagħhom jitnaqsu. Jekk għandkomx suġġerimenti di domanda kif il-video conferencing, il-kuntatt virtwali permezz ta' mezzi virtwali jista' jittieb biex anke f'Għawdex, ovvjament fokus partikolari fuq Għawdex, nistgħu anke naqsu l-impatt fuq is-saħħa mentali tal-awġin. Grazzi.
Nitkellem jien Ġanett.
Orret.
Mela, dwar liemak, mela l-ewwel mistaqsija kienet kliema kategoriji jisu l-iktar li qed jiġi affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Hemm ġiex livelli, l-ewwel nett għandek increase ta' problemi ta' saħħa mentali across the board, jiġifieri kulħadd. Li ġara hemm dik li ngħidu la threshold, meta wieħed ħadd qabdu kondizzjoni. Din naqset f'kulħadd, jiġifieri r-riskju żdied għal kategoriji kollha. Superimposed fuq u mbagħad hemm riskju ikbar għal min il-kondizzjonijiet tiegħu jiġu magħha b'social isolation, għax inti kondizzjoni psikjatriċi hemm ħafna raġunijiet li jistgħu jkunu, għandek raġunijiet ġenetiċi, soċjali, psikoloġiċi, minħabba t-tip ta' ħajja li qed ngħixu illi l-interaction soċjali naqset ħafna. Dawk in-nies illi l-kondizzjonijiet tagħhom jiġu magħha b'social isolation u ma jerġa' ikbar iktar ta' riskju. Imma bażikament u għalhekk il-World Health Organization qed tgħid li ġejja problema kbira, li m'hemmx klaster partikolari imma r-riskju żdied għal kulħadd. Rigward il-video conferencing għandu ġiex aspetti, għandu il-vantaġġ illi jista' jintuża kif qed nagħmlu jien bħalissa, jiġifieri, illi jagħti ċertu faċilità li kieku ma tkunx tista tagħmilha maħabba traveling u hekk dak il-ħin. Però għandu wkoll l-istress tiegħu, jiġifieri qed naraw li bil pereżempju fit-tfal l-iskola li qed tkun hekk qed tikkawża ċertu stress f'meetings li għalkemm wieħed jinqeda u aħjar mix-xejn il-video conferencing qed jikkawża ċertu stress partikolari u l-aħjar mod kif wieħed jittakilja dan hija billi jisir edukazzjoni lill-ħaddiema u lin-nies li qed ikollhom jużaw ħafna l-video conferencing kif jużaw it-tajjeb tiegħu u ma jħallux l-istress relatat miegħu jirbaħu. Ġifieri għalkemm għandu l-vantaġġ il-video conferencing. Nemmen li għan il-dawn il-ħafna ħaddiema li qed jaħdmu mid-dar u jużaw il-ħin kollu. Hemm ċertu regoli bażiċi li naħseb għandhom isiru korsijiet, mhux qed ngħidu xi korsijiet kbar, imma session waħda jew tnejn kif għandhom jużawh mingħajr ma jikkawżalhom ħafna stress.
Mela, grazzi tal-li kontu maħna, naħseb li huwa f'dan il-moment iktar importanti li nkompru niddiskutu f'dan is-suġġett għaliex kif qal tajjeb Dr. Grech, bħalissa il-livell ta' vulnerabilità għal kulħadd żdied u allura kollha kemm aħna prone għal issues ta' saħħa mentali u allura iktar importanti li nkomplu nitkellmu dwarha biex inneħħu l-istigmi u kemm jista' jkun ninkoraġġixxu lil dak li jkun jitkellem jersaq il-qudiem u jfittex is-servizzi professjonali. Għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjakom tal-li kontu magħna li nitlobkom tagħmlulna xi suġġerimenti ħalli eventwalment inkunu nistgħu imbagħad ninkluduhom fil-rapport li ħankunu qegħdin nagħmlu dwar dan is-suġġett u ċertament li f'kuntest ta' suġġett importanti bħal dan il-qasam u l-aspett ta' saħħa mentali għandu rwol importanti ħafna. Allora nistedinkom imbagħad tibatulna xi suġġerimenti skont il-priorità biex inkunu nistgħu ninkluduhom fir-rapport tagħna. Għal darb'oħra grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tal-ħidma u nawguralkom ħafna iktar ħidma sfiqa biss is-settur tas-saħħa mentali mhux biss f'Għawdex imma fil-każ tiegħu wkoll Dr. Grech fuq livell nazzjonali peress li inti għandek iċ-ċer ukoll anke ta' dan is-settur. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom, grazzi. Nagħdu issa għal intervent ieħor għandna l-Sur Xavier Grech li huwa l-President tal-Gozo NGOs Association illi ħajkun qed jispjegana wkoll l-rwol u l-involviment ta' l-NGOs għawċin f'dan il-perjodu partikolari tal-COVID-19 biex ukoll jagħtina mhux biss intervenzja u imma mbagħad ikun qed jistimula wkoll id-diskussjoni fost il-membri tal-Kumitat. Is-Sur Grech, nsellimlek.
Hawnhekk qegħdin jimm bħalissa mhux narakom mhux qed nara l-iscreen, share screen, ma nafx intom x'tarawni xi dejjem xi diffikultà.
Jiena m'iniex narak, imma l-importanti li qed nisimgħuk u għandek il-preżentazzjoni tiegħek, però ovvjament peress li m'għandniex il-viżwal min-naħa tiegħek trid tispjega ovvjament aħna għandna l-presentation ħadkun qed tiġi impoġġija fuq il-mejda tal-kamra wkoll ħadkun parti mill-atti tal-kumitat, però ovvjament ta' benefiċċju ta' dawk li qegħdin iseguna trid tispjega. Infakrek li l-ħin huwa dak li hu inti l-aħħar ħallejnielek l-aħħar preżentazzjoni, però infakrek li l-presentation ma tistax teċċedi il-15 il-minuta ħalli mbagħad jibqa' għandna ħin għall-mistoqsijiet u anke għad-diskussjoni. Fidejk Sur Grech.
Kif qed tikom bħal qed nara il-presentation biss quddiemi jekk jiġifieri tara qed intawwel jekk fil-każ kemm tiġbidli l-attenzjoni għax m'iniex qed narakom jiġifieri bħalkom.
Ma jimportax Sur Grech, l-importanti li qed tinstema u dak li tkun qed tgħid ħajġu wkoll recorded u jiġi transcribed.
Sewa, importanti ġbid l-attenzjoni ma jekk taran qed inġebbed nara fit-tul.
Jiena every now and then ħankun qed waqfek minħabba l-ħin, ħankun qed niġbid lek l-attenzjoni dwar
sewa, sewa. Kifet inti qed nippreżenta lis-settur volontarju, f'għawdex li wnet nibda biex nirringrazzjakom tal-invit li bartulna u nagħtma l-klim li qed fil-ewwel laqgħa li għaw deċi sanna platform oħra fejn il-buċi tal-awċi n-sistema, mukfet minn ħajkun miktar amplifikazzjoni, miktar ħatsmu miktar id-dietat, miktar kontribuzzjoni. Importanti li dan il-komitat, mota nota ġenerali, li jieħu il-forma permanenti li iktar milli kellu strutturi oħra ta' dan it-tip. U jasal, jasal iktar, u
Sir Greg, biex tkun informat intu kol, dan huwa komitat permanenti tal-parlament li għadda mozzjoni walura l-lum il-ġurnata u kif najdu bil-Malti u blawċi permanenti, hemm se jibqa'.
Eżatt, kif twaqqaf jawgura, għax kien proponut minna ħala ma kienx fil-gvern u l-gvern intom jiġri deputat għal aċċettajt wa bidejk.
Tu bifer kienet proposta fil-manifest elettorali tal-gvern u kien żvolġew l-affarijiet kienet kontestwali għaliex fil-waqt li l-membru tal-oppożizzjoni waqt il-budget speech preżenta il-mozzjoni fl-istess diskussjoni kombinazzjoni kelli l-abbozzjoni. U konna sa' reprezentaw
huwa. Konsensual minn kull naħi ġifiri.
Kienet xi ħaġa li ġejja mill-ġixna ħadd għaliex ovvjament nemmnu f'dan il-kumitat.
Tawgura lill-kumitat, tawgura lilkom infus ma xkellkom impatt impegnaw input personali id-deputati kollha qegħdin fil-Parlament. Biex nagħti nota żgħira bħala assoċjazzjoni nippreżentaw il-volontarjat f'għawdex ħaġa li jiġri. Ila biex nejdu għek mill-lejt l-nuttijieta m-metta t-waqfet l-assoċjazzjoni, u għan nipresentaw l-laqdiet li jumma per se membritani, ma nipresentaw kull laqdiet ma jkunx ma nimma fil-fat nipresentaw, għanna laqdiet nipresentaw għanna biex nejdu għek, u ma ikbar mill-laqdiet li fil-lista tal-komissarju tal-volontarjat, għanna fil-bidu kanna mal-mitej naqda, għaft minnu kunu kunu kull laqdiet settorjat fil-istess. L-istess saqda, per esempio, kollok il-banet ta' kula u anke tar-rabat kollhom settur differenti, illum ma kienx għadu validu li kull għadda bil-hemm reġistrazzjoni ta' volontarjat kull għadda tibqa' rappreżentata, imma nippreżentaw totalità ikbar mill-lista tal-volontarjat. U aħna din ħaġa rikonoxxuta ġiet rikonoxxuta meta kien hemm il-liġi waqfet il-liġi tal-volontarjat tal-Malta Council for Economic and Social Development, u għalhekk aħna kif tgħid għandna jisna bħal sej fuq dak li ngħad fit-tħejja tad-diskussjoni fid-diskussjoni issir fuq mod soċjali. U aħna wkoll biżmien bħala rikonoxximent biex ngħidu hekk meta twaqfet l-għada fil-filottieta għandna tajna s-servizzi, s-servizz tal-uffiċċju tal-volontarjat għawdex, tal-Gozu NGO Center, ħadem minn dik nhar sal-lum, mhux ħadem bl-istess mod, u naturalment ikun hemm iżmien fejn forsi l-affarijiet jitranġaw u jiftehmu iktar. Kenna għartam diffikulta biex nużaw s-servizzi kollha taċ-ċentru f'dal-aħħar snin. Naturalment.
Però Sir Greg, tu bifer anke l-fondi żidu lkom sostanzjalment. U pazenzja għaliex għandek preżentazzjoni pjuttost twila qed nara li għandek madwar slide u l-ħin huwa kontra tagħna. Fuq il-background tal-assoċjazzjoni wieħed faċilment jista' jaċċessa fuq il-website. Ġifieri hu
pazenzja. Li tagħmel u li toffri l-laqdiet f'awċi u l-mod kif twettawhom. Ħaġa importanti li ngħid il-volontarjat f'awdi għandu impenn għandu saħħa kbira u impenn kbir fil-żvilupp ekonomiku kulturali u fis-sferi oħra tas-soċjetà awċija. Kemm f'Malta għandu dan is-sem volontarjat u naqra wkoll importanti biex ngħidu naqra iktar f'għawdex fil-fatt minn servej. Mill-servej li sar fit-tasnilu mill-Malta Council for Economic Social Development fejn ġe SPG ricerkat kemm jagħtu kemm hemm nies jagħtu xogħol volontarjat waqt li f'Malta risposta kienet li 19% joffru xogħol fil-volontarjat, f'għaliex tielet qalkieta u 30% li jiddikjaraw li qed jagħmlu xi forma ta' xogħol volontarji ġi naqra differenza kbira minn Malta. Hemm naqra fil-fatt dan nuqqassam fis-setturi kollha tal-volontarjat f'għawdex anke f'Malta social, health and disability education, arts, culture, animal welfare u environment. Diskrepan mhux diskrepanza, differenza tagħmel jagħtiha hawnhekk kif hemm Malta għawdex li waqt li Malta 51% tal-respondents tal-servej qalu li jagħtu sehem fil-settur volontarju. F'għawdex hemm 36. Dan barra li tista' noqqas dan is-settur li forsi qed jista' jara kif jinkorġi hektar jew jara x'in raġuni, ifisser ukoll li f'settur oħra għal social health and disability, education, arts, culture, animal welfare u ektar muqtar forsi bilanċat miktar sem emmek. Zgur importanti sem bil importanti l-volontarjat hija li għati fil-impenn kultra li fawdex u dan biex nejdu irnexxielu b'dan dan l-impenn sfeq fil-kultura, fil-mużika, fl-arti. Bidda anki x-xenarju fawdex kif kelli ċans nesprimi manki fl-aqa pubblika s-sena oħra, irnexxielna fawdex, mhux aħna x'kien ħafna għajnuna mill-gvern l-għadiet, u nagħtu nitkellem l-impenn minn settur oħra, imma irnexxielna. L-istam li dwek, kinnex jina blajnu nal-natat l-izdiri dat l-ammont sostanzjali tal-ħastin, kinnex jina għablu l-għawdex year-long activity, jisri il-volontarjat veru, biex nejdwek, u għanki ġeb provat li għandu mpeng bi biex il-għota f'għawdex timxie. Ħagġa li forsi naqram diskrepanti bejn xi ġrif matwa, l-ammont ta' sijat li għatu l-volontarjat f'għawdex, ir-respondenz li għamlu li li risposti li taw li l-Malta Council for Voluntary Sector fil-serve li għamil s-sinin l-u kien li fawdex għavili ġiġi ma jgħatu disassijat l-awċin fil-voluntariat għu għal-istess passaw tamat għu għal-setturi uħra setturi uħra jgħatu iktar dan forsi ġiġi spiegħad mil-fat li mħabbarħin għaw l-awċin jgħidu iktar ma għandhom xin għu għal-Maltin jgħidu ma jgħidu xiktar fil-voluntariat għam 77% jgħidu ma jgħidu xiktarħin iktarħin fil-volontarjat mħabbun għastaħin, fawdi xem 88% jgħidu li ma jgħidu xiktarħin fil-volontarjat mħabbaħin, din u għam raġunata xa nafu għafna nis jimur jgħad Malta u jibqaw Malta. Forsi l-qoddim, anki bit-telewerk, il mezzi għat komunikazzjoni, forsi din l-ħagġa tikber biex il-valur biljat il-volontarjat fawdi fil-setturi kollha, ikun jista' Istad ziddan u għamn figuri uħra fil-sevri nata mumiġ daqsek relevanti għazn il-situazzjoni tal-lum tal-Covid imma u ma figuri għet jista jxerju mi għarom. Importanti nejdu li l-awċin jgħidu li u maltin jgħidu li 50% jgħatu sem fil-volontarjat għalix rridu jgħidu ħaddieħor. Faw li 16% jgħidu li jgħidu ħaddieħor ġifieri għaw sens kbir ta' pratika. Sem kbir ta' pratika ta' volontarjat ukoll, imma hawn sem kbir ta' xewqa li għad fil-volontarjat, iġbek l-għad irsibu, kif qed sibu, u kif forsi qudiem jistgħu żviluppat iktar idejat. Importanti li nkomplu nsostnu din ir-rieda u s-sem tal-volontarjat għawġi fir-rota ekonomika. Hemm din hemm figura oħra tal-dawk li jixtiequ jgħidu li jixtiequ jagħtu ktar semhom, fejn għawdex nejn fitok tal-primja nixtiequ jagħtu sem. U niġu issam għal parti tal-Covid situazzjoni tal-lum, għax wara kollox it-tema principali qed jiżvolġi il-Kumitat Permanenti tal-Parlament tal-affettaw biex fuq din it-tema. Hawnhekk is-sitwazzjoni tal-volontarjat in ġenerali, dan mhux minn survey xjentifiku, imma fuq kollezzjoni ta' idjat, kollezzjoni ta' suġġerimenti li għamlu naqlaqdiet aħna kif bdiet il-sitwazzjoni tal-Covid, mill-ewwel konna ħliġna press release, ma konna anki jibbekkjajna l-GTA u l-GBC, li huma kol member tagħna, din ħaġa interessanti laqdiet kollha s-setturi l-oħram tad-dialogu soċjali, l-GTA u l-GBC, huma wkoll member tagħna, huma wkoll għandhom kif tgħid titkellmu bi vuċi tagħhom aħna ma tax titkellmu għalihom għal dawk għandhom mezzi kif waslu l-messaġġ. Aħna waslu wkoll l-idea ġenerali tagħhom biex ngħid ġenerali tagħhom u ta' oħra bħal l-aqdar deret qudiemkom il-ġimgħa l-oħra l-Aġem l-Assoċjazzjoni għal-ħaddiema għawġi f'Malta u anke dik li deret illum l-Assoċjazzjoni għal-Mental Health Foundation huma wkoll membri tagħna. Aħna biex ngħidu niffrontaw temi ġenerali biex naġixxu biex ngħinu kulħadd u fl-istess ħin nagħmlu forma ta' network. Fejn tidħol din il-kwistjoni tal-COVID kif spjegajt ħriġna mill-ewwel qedna l-hemm bżonn bekkajni ma xedna bżonn li ssir figuri jew nkellem miżuri adattati għal għawdex, niftakru meta nagħta t-ewwel għajnuna bir-raġuni meta ġew lanċat mill-Prim Ministru kienu ġenerali, u bekkajna dak l-għaddiet qedna bżonn li jkun hemm miżuri għal favur għawdex u miżuri wkoll adattati għal settur tal-volontarjat. Ma nħossux li kien għal set point intam il-gvern kont nazzjonali kien proattiv daqshekk għal مشتوح الفلقات عسدت الفلنتات إما من الأول وأول انترفينت المولتا كونسيل فور كونتر سيرفيس جين كلوز واحدة من البنفيتش اللي كنا حبارك في البدو كنا بديكتات من متاورهم للحد ديما وما في امبيقاتي وأول انترفينت المسيفي يسمي الأول جيت أجيفو لعطا السيطواتيوني عشي الممبري كلها لعدف كل الفلنتات اللي عندهم أدت مخو نيس امبيقاتي إنها تطلهم ديك لعنونا U biex nejdu għek dakken solli per għal-laqdir. Għal-kem man tlaqtux ħafna għaqdir, għaxu ma numru ta' għaddit zaħir li għandu impiegati, impiegati maħħom, għaddetti maħħom. Nisperet nistamax, għet nisnon. Hello? Hello? Hello?
Sur Grek, aħna għet nisamaw ksew, tinkwataċ.
Ora, sawax.
Kompli, għadde, jina għet nżomlok il-ħin, palissa sejjer tajjeb ħafna.
Ora, t-iċe? Ora, biex nżomlok.
Jgħet tajjeb mal-ħin, t-istat kompli.
Sawa, għawnek biex nejdu, għek t-ġviri il-settur biex nejdu għak għaw, għax kien xusmu, kien proaktiv għax il-ministeru ta' għaw, għax mill-law il-ħabbar. Biex nejdu naħseb kien anke qabel ma tħabbret il-miżura tal-ħaddi mal-volontarjat, ħabbar mill-ewwel li ħajr fondi ma naħseb kien sar xi avviż uffiċjali, imma rċivejna, rċivejna l-għaddi taħna u l-għaddi t-oħra li kien minn kellu xi proġett, proġett qabbina mal-Gowzo, mal-Gowzo, Eastern Gowzo, mill-ewwel il-Ministeru kien front li serraħ moħħ l-għaddit li minha l-ħaqam xi spejjeż. Għakem veru il-proġett ma' sfortunatament ma' s-sessi. Minnħa għamil s-sfejjes, ħajna ta' għurri rifanda, dakim sinjalli, jekki mux il-volontarzi, minn sinjalli, emmet s-sibu. Ma' ta' għan kien għadu l-Arts Council, kif nafu għetċi preparatu kol anki il-Festival tal-Opra ta' Gawletana, għandek Festival Sofrana b'nati ma' l-Arts Council, mill-ew l-ukoll sarċi soluzzjoni biex jiġu aġevolari. Għalliġu għagħivolati il-dawl-laqdis mill-ewel. Naturalment, un-batin ħarġet il-proposta tal-VOEF, il-Voluntary Organizations Emergency Fund, li din nisperaw li tkopri situazzjoni b-mod naqra iktar wiesa. Naturalment, jekk jiena taf fuż biżżejjed biex dak li jkunu kompli. Aħna mill- Mir riċerka għamnek għandek biex nejdok sammejton kolla dawn il-benefit li nataw mill-gvern f'dan il-ħin dak jiġifieri qedhom mill-ewwel hemm xi ħafna naġa' nirrepetihom u dawn aħna bbażajnihom aħna talbit biex ngħidu hekk aħna din issa minnaħa tagħna x'għaluna l-għaqdiet u jiena kif forsi billi ngħinuna li nataw s'issa forsi nkopru ma nistax li nistgħu nkopru nkopru l-għaqdiet fost il-listi l-ġbanna mill-rispons ta' l-għaqdiet li. Law net kien hemm dan aċċett kif tgħid ħaġa mistennija, kien hemm drop-in jew complete loss of funding tal mill-għaddiet. Naturalment tumbas dan iġifri.
Sur Grek, ippermetti li sekonda, jiġifieri din l-aħħar slide li qed din l-slide li qed titkellem dwarha, ovvjament ma jistgħux jaraw għan-nies, imma aħna qed naraw għax għandna quddiemna. Tista' jekk jogħġbok peress illuma jisom feedback li ġbart forsi taqrom u t-spiegħom għabenefiċu ta' minn għat-jismana?
Challenges facing association members.
Jek joġba, għax dawn għat nifem li juma suġġerimenti li għat-rassaq l-komitat, u xek?
Għat nispondispilu għal-komitat. Għat nejt li l-ewel ħagġi laqtet laqdiet, nasbet dini għal-ġunata, drop in, jew complete loss of funding dan il-laqdiet, kellom diretti funding, mux għanket għal-funding tal-gvern. Għaxa ċerta li għandhom sosten fuq programmi, fuq kontratti mal-gvern. Dak bħu għaddejjien, għanzi gvern parra l-bajati il-sors ta' skont il-kontratti li kienem, assigura u kol l-impiegati. Dek forse għedni simulazzju xie għal-toħra għandhom xie s-impiegati maħħom u l-gvern sostijom trux minħabba xie program, dak bħu kollu xie għaddej. Imma zgur, waqaf. Il-fundik liġi minn sorsi għaw volontiri, minn sorsi ta' fundraising, minn firi, minn collection. Naturalment, l-ewel krem, loss, mbad beta bil-mod jarġa jizdid, imma bżgur li ċerti spejjeż tal-għaqdiet ma stawx jisparixxu. Per esempio, il-utility bills, interconnectivity, kirjiet, imaxxijiet, dan kollha għallu nal-għaddiet diversi li dan li jkompru għaddej. Hemm min qed ibagħti ftit għax faċandu l-għon zar u maċċit mandux, emmin għandu għam ċertu svilup fil-proprietà RTC. Dawk la għedit li kellhom forsi xi bar magħhom bħal banet kollha. Dak li ntrojtu kelli waqaf, kollu waqaf issa wieħed stejt madam l-għadiet mwaqfux, dawn qed mhux kulħadd waqaf. Mhux kulħadd waqaf allura u l-ispejjeż ma jaqfux. Jekk għandik manutenzjoni. Iżdiet ukoll barra dawn il-pagament tas-soltu, jiġifieri maintenance tal-proprjetà interessi u garax f'affarijiet hekk. Iżdiet ukoll l-increased use of mobile postal services, increased bandwidth, jiġifieri meta qed ngħidu hemm bżonn tal-użu l-użu tal-iktar internet, iktar networking, mhux l-għaddiet għandsi naħdem baċċa kbir għalkemm kellhom sistemi tal-internet tagħhom ħadd ma kien allert allert jew lest daqshekk mill-ewwel biex kollu dan il-mezzu kollha, allura hemm bżonn li jagħti kasom. Hemm maintenance equipment u ċerti objects dar, jekk pereżempju kollok mużewijiet, ikollok għaqdiet li għandhom biċċittati, ikollok għaqdiet li għandhom armar tal-festa. Dan objects dar li qed jisom immantuhom. Dik il-pagament semmejn hija pagament tal-ben daw ġew kaver u oħra sa interessant bħalma smajna titilu mill-preżentazzjoni tal-Mental Health Association u hemm maqdiet oħra. Zdidrom il-bżon ta' servis tagħhom it-talba. Pereżempju qed tagħmel biċċa teatru, ora tieqaf teatru, nies ma jiġux u l-biċċa ma ssirx. Għax il-klijenti mhux ħejġu, mhux ħejġu għaw opera, mhux ħejġu jsmgħu kunċert, mhux ħajmu jisfnu, imma ċert servizzi għandek il-ħed, għandek mental health, għandek il-naqda jagħtu għajnu l-isptar it goes to the friends of the hospital. Dan u oħrajn għandek għad toħra qed member tagħna bħal tal-hearing aw impaired jew tal-vista, dawn jiġifieri sight impaired. Dawn l-għaddiet, dawn ħajkollhom bżonn iktar biex ngħidu anke mħabba mental pressures, ħajkollhom bżonn ta' servizzi oħrajn. U dan l-għaddiet volontari li kellhom ċert mont ta' tul ġej minn sorsi ta' azzjoni tagħhom, ta' attività tagħhom, jew għax jagħmlu public collecting, dan kollu waqaf. Forsi wieħed irid ikun joqsib sibda l-affajt biex jiżdiedu l-mezzi. Imma jindiġet li hemm il-sistemi għaddejjin, li qed jgħidu għajnuna semmejna dik il-sistema tal-volontarjat, naturalment qed jitkellmu qudiem din iskema għandha 125,000 euro. Kikollhom jinqasmu ftit ftit ma' kull għaqda, kull ma jinċibu kull għaqda x'hemm xi 1500 għaqda li huma reġistrati f'Malta b'għawdex, totalment jieħdu xi 70 euro. Tal-qas ma jkaver jaħar id-dawl. Jistek kollok għaddi t-morru għal full amount għax dan l-iskema t-tġibur 5,000 euro. U morru ħafna għal il-vot kbir, ikkuna minn għax jitqassam. Ma din forsi materja li t-istek trattam, jittrattam l-qoddib, jien zgur li jek nar la taw ċin, mux ma jkunx ħadu li għandu mietu, ma jkunx jem bizziet għal kull ħat għax mux għetnejt, għax għetnejt kifet għabel, jek ħajn tqasmu 50 euro kull għadam, jien qasmu 50 euro bil-għadit kolla f'Malta għadix. Jekk jinqasmu 5,000 euro jekk 2,000 euro kull għada applikanta, ħajkun hemm miżura li kulħadd ħajru semu. Biss ukoll skont l-importanza tal-għada u kemm hi ftehdida l-għada biex tkun fil-qoddim u kemm importanti s-servizz li qed tagħti. Mażgur, il-qoddim ukoll forsi ċans ninformakom ikolli ċans xi mod ieħor ninformakom dwar xi jiġri dan is-settur. Issa biex naġġel dik jidher li under control hija s-sitwazzjoni ġenerali. Ma s-sittu għandu l-kontroll s-situazzjonijiet li għet jitratta bħalla għal-talmenta għal-ħed u għad doħħax kuħat ma għandu s-settur tijaw kuħat jikollu problemi tijaw. Umma jider li għal-kem ma tanċ s-semma fuq il-volontarijat jider li għem impeng bi mill-amministrazzjoni biex tejn. Ħagħu koll nisla għaddiet mux għeddi d-għeddi, ċert jgħaddiet, nisemmi għanke ma xista jisemmi għabriklam tal-ħbib tal-annimal biex ma nsemmi xi għada partikolari, qed jagħmlu il- dawn il-mask, jifiri, aħna maħħalix laħdi mux ħarx, u maħt li kolli fdejmi kunem bżon t-sostenni, maħzgur laħdi għati għal partu ħom biex affrontaw il-situazzjoni prezenti. Issa l-futur, dan il-kas tal-futur għanna bħala NGO Association, għadda ma minix proċess ta' konsultazzjoni ma laħdi t-tana. Imma ħana mħarbdu proċess, anki fil- l-sfera tal-Kunsil Reġjonali, il-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex, pendent u bħala partners mal-GBCGTA u settur l-oħran tal-Unions, għamil forsi s-semmiet għana, għam kumitat, mill-jużis t-snin, li feħi inġabru social partners kolla biċċaħatu l-idea taħħom kif kullħat il-settur jew imxi qoddim. Se nafu il-gvernijiet, kemm gvern wieħed, kemm naħju minn oħra anke daħħad il-Ministeru ta' Għawdex biex milli il-Ministru kien il-Ministru ġast il-Chairman kienet Miss Għawdex. Ġiet illonċat strateġija għal-Għawdex, aħna kellna semminna x'konna ġiena avviċinati, imma u bħala anki bil-pariru u bis-sem tal-Gozo. Gozo Association for Peace. Malta, ġiet l-ċejna mozzjoni dal-Kumitat, Kumitat Reġjonali ta' Għawdex, biex niproponu strateġija li isa ġejja, kif anki kont fattefint hemm ċermen, isa strateġija ġejja minn taħt. Din ma tkunx strateġija biex tirreplejsa xi strateġija oħra hemmhekk, kif strateġija li kollu kbex wara kollox il-Gvern huwa politikament responsabbli biex passa l-strateġija. Imma dejjem iħsib li jkun hemm li mhux reading. Mixture dall'altra strategia con l'istruggio o forse me ne sfeggio ideati istruggio mixiati ma poi star bene l'argomento con l'appoggio elettorale ma mi piace a zinni con consultazioni che stare anche che per il fismini per centenni o per la har per 2020 è una strategia effettuale dice ma etnerauli le strategie è bisogno di cui e complu ara fuori cogoso se conosce cogoso con sustainable gozo ikun xejn fl argozo naħseb li għandu xum u għapos. Fenistaw n-modellaw, n-modellaw u naħdmu id-dija tank esperimenti ġodda. Ġifiri, dim dita kokozo, s-sallu ma nafxar il-fizmin l-amministrazzjoni kienem beddu n-għapos. Din għaddu ma n-minicċar biex ħatibqa ekokozo policy għan kella tkun sostenib. Ma zgur aħna bis-settur agrikoli għanna, s-mi ma sew li kolna skem ekonomija u strategija li tkun ħafna.
Il-ħin qed jafas.
Sewwa aħna kont nixtieq b'dak l-ewwel punt hemm bżonn ikun hemm xi strateġija tkun innovattiva anke biex tindirizza l-issues ta' Għawdex u anke tkun ara ma' parametri ambjentali. Nixtieq ukoll li tistaħħar il-wide representation in national bodies. Aħna kultant jiġri meta il-gvern illum qed l-amministrazzjoni illum qed jaħdmu ħafna. Kumitati jew awtoritajiet, pereżempju darħat waqf ta' awtorità. For air quality. Issa l-edukazzjoni ħadme ġellanċat komitat. Biex ħara l-futur tal-edukazzjoni. Se un aspett anke hawnhekk ħad tkun importanti għalik kom il-kumitat. Li tassu biex ngħidu hekk għax wara kollox intom bħala kumitat parlamentari barrintom opinion collectors jew permezz jaqsam l-idijat għandkom importanza ben aħjin. Bħal skrutinji parlamentari, forsi poġkom il-Ministru li qed ipoġġi fuq parti naħa tal-mejda. Skrutinju iżjed, tiftakrek tgħid, Monorevoli Justin Miskarwana, Dr. Karwana, jekk ma żjiedu bordi, jekk ma żjiedu kumitati, jiftaħ ikollok skrutinju. Imma dak ma xenħaż li żjied skrutinju, u għerja fejn nixtieqhom nixtieq li anke f'sem il-volontari tagħmluha, ikun hemm iktar skrutinju fuq il-bors nazzjonali, pereżempju innovazzjoni kien sabi ħafna ġiet illonċata d-istena wara ġrementata li ġra volontarija t-istena. Waqfna, hemm siġġu għal-awċin, hemm rappresentant ipoġġi fil-Kunsill Nazzjonali tal-Volontarjat. Nappellalkom biex tagħmlu din. Naturalment l-aħħar nixtieq li kun hemm dan iż-żmien qabel nkunu post COVID, issa qegħdin intermediate COVID, ikun xi strateġija li ngħidu l-għaqdi to retool, rebrand u refurbishment, pereżempju utli forsi t-teatri, il-banet, nafx nistgħu nagħmlu nillonċaw skemi. Tu take this opportunity, nafu issa għalkom il-gvern għandu spes zejda.
Sur Grek, għandek xi suġġerimenti dwar dan għax l-istadina kienet mhux biss biex niddiskutu s-settur, imma COVID and beyond. Jiġri dan il-punt qed issemmi jisu punt konklusiv tiegħek, imma jista' jkun il-punto di partenza l-istajt.
Għandi idea partikolari, anke kien il-kuntatt tiegħna, konsorzjum barrani. Mu niftakar konġed anki fi żmien ma' xi sta mistero, dak kien konsorzjum nixtieq to strengthen the opera sector in Gozo. Għawdex irnexxielu bil-merit ħafna nies u tal-gvernijiet irnexxielu salva l-opra, mhux ikkrea l-opra f'Għawdex, salva l-opra f'Għawdex. Għax kieku ma' xorti
l-opra f'Għawdex illum hija l-opra f'Malta, ġifieri għandna livelli għoljien ħafna u nassigurak li għandna profil internazzjonali l-lum il-ġurnata. Però dan huwa punt interessanti ħafna li qed qajjem. Iġifieri.
Dan il-konfer internazzjonali ġi konsorzjum internazzjonali għaw Malta, hemm dokumenti hemm naħtan konfidejkom ukoll li jixtieq tux nixpronaw, hemm mark, hemm mark hemm barra.
Sur Grek, sur Grek, jekk jogħġbok. Peress li qed issemmi strateġija l qudiem illi l-NGO Association jidher li qed ħares lejha. Fil-prezentazzjoni li għandna hawnhekk ma jidher li hawn xejn dwarha.
Ma hemm xejn għax jien biex marċi kun isni speċifiku, ma jekk tħares lejn din min tagħmel tul li u hemm niex mark, jiġifieri konkludi ġifieri hemm rapport seħ, ġifieri rapport seħ, issa għadu x'attwali imma sar semmi konsorzjum internazzjonali sa psu, għalu hemm suq hemm barra, mhux ta' opra biex niproduċi l-opra, hemm suq bir. Ta' kantanti tal-opra li għadhom għadhom fi stadju ta' studju. Li dawn ikun qed studjaw fis-skejjel tala skala, fis-skejjel tal-metropolitan, dawn ma dan l-studenti jew il-bodyguard.
Sur Grek, naħseb illi diskussjoni bħal di titissir mal-entitajiet konċernati li huma direttament involuti ma' l-opra. Però f'kuntest iktar wiesa'. Għaliex aħna qed nitkellmu fuq l-NGO Association li hija umbrella organization tal-qdiet kollha ħin. Setturi differenti, ġi mux għed nitkelmu fuq l-opri biz, għed nitkelmu fuq l-NGO Association illi jaxra 160 degrees. Mela, semmejt punt importanti ħafna, li fl-opinjoni tijaj fl-assoċazzjoni, għandkom t-diskutuħ u eventualment terġaw t-ġurura għanna jekk hemm bżonn fuq din l-istrateġija post-Covid, però l-opra għandha tkun aspett minnhom, mhux hija diskur kellek. Ġifieri meta wieħed jara l-involviment tal-qdiet volontari għawċin kif għatta jepinti, hemm partecipazzjoni pjuttost qawwija, ġifieri jiena dejjem għattilli li kieku m'għandniex is-settur tal-volontarjat f'Għawdex, ħafna affarijiet kieku ma jsirux. U għandna ħafna talenti u kien għalhekk illi l-gvern ħad deċiżjoni tajba li ninvestu dejjem iktar kull sena dejjem inżidu l-investiment fl-qdiet volontari. Jiena nfakkar li kien hemm żmien li pereżempju minħabba in-nuqqas ta' mekkaniżmu ta' distribuzzjoni tal-fondi konna qed nirriskjaw. Kienet waħda mill-ewwel problemi li ffaċċajt jien fil-Ministeru li kellna il-Kummissarju li rid jirtira l-fondi għaliex l-qdiet għawċin u anke l-mod ta' kif kienu qed jitqasmu il-fondi ma kien trasparenti xejn. U naħseb taqbel illi appart il-mekkaniżmu trasparenti ta' kif jiena taw il-fondi, imbagħad iddaħħal ukoll mekkaniżmu biex niskrutinizzaw kif l-qdiet qed jonfqu l-fondi. Ġifieri hija trasparenza across the board. Però f'dan il-kuntest partikolari f'dan is-suġġett naħseb u nemmen illi l-assoċjazzjoni tagħkom tista' tikkontribwixxi. Pereżempju dawn l-elenku li għamilt inti ta' suġġerimenti, wieħed jista' wkoll anke tiddiskutu internament għax jidher illi għada ma sarix diskussjoni u xek, sempliciment.
Le, jibix nkonċar, da skoċ diskussjoni medjuma, li wix fi għada ma għamilni ġifiri.
Ġifiri, dawn il-rakkomandazzjonijiet jew dawn l-issues li qed qajjem mhumiex maqbula, ġifiri huma sempliciment qed titfaħħhom għad-diskussjoni.
Naturalment mhux da żgur mhux maqbula għax ma ġewx il-lanċat, ma għadix bil-fatt għalhekk hemm fil-parku kien jista' kien ġenner rikomandi fuq il- għax ħafna drabiedu li jinti t-fok l-opra, ma xej għand interess personali, ma xej għax naħdem fiħi, ġbi għand interess fiħi, ġbi ma għalek konġenerik.
Għawnek fil-waqt napprezza l-ħedġa u l-input tijak, per ovvjament fan NGO Association importanti li tkun pożizzjoni tal-assoċjazzjoni. Ġifiri, fil-waqt
għalek konġenerik, għalek konġenerik, ma saqsejtni jisek bħalem xi ħaġa speċifika. U biex tikkonkludi fi biex ngħidli, konkludi fi hemm bżonn li ċ-ċentru ta' minn naħdmu għandna hemm bżonn jiġi naqra issa refurbish tu li forsi.
Ma dika kwistjoni oħra u hija kwistjoni wkoll illum il-ġurnata bil-fondi li għandhom l-NGOs wieħed jista' wkoll jara fuq binari differenti. Però rigward il-preżentazzjoni, x'in ovvjament irrid nallaċċa dak li qed tgħid ma li għandu quddiemi. Il-preżentazzjoni li għandek hawnhekk nifraħlek taħħax hija pjuttost strutturata, però li nitolbok huwa illi l-slide numru 16, ovvjament in-nies mhux qed jaraw, però qed naraw aħna fejn qed tiġbor is-suġġerimenti jiġu diskussi internament bħala assoċjazzjoni, mbagħad jiġu preżentati lilna bħala associazzjoni, mhux fuq livell jew opinjoni personali, li nitolbok ukoll, li nitolbok ukoll għaliex il-mod ta' kif qed jaħdem dan il-kumitat qed naraw suġġett partikolari minn aspetti differenti, però mbagħad ħa nifformulaw rapport. U r-rapport ħajkun qed jinkludi r-rakkomandazzjonijiet li ħankunu qegħdin nirċievu. Jiġifieri jekk sa dan it-tant tilħaq tlesti d-diskussjoni li m'għandek ħafna mezzi virtwali, aħna virtwalment komunikaw, iġġib inna konferma li dawn din hija l-pożizzjoni tal-assoċjazzjoni, imbagħad bħala suġġerimenti ikun hemm prioritizzazzjoni, jiġifieri hawnhekk qed nara xitnax il-proposta ġiri għamil prioritization taħħom għallin bat aħna għamil istaw niddiskutu għam naddi jista għal xie mistoqsijiet forse li jistaw jamlu il-kollegi tijaj nibda min naħħa tal-onorevoli Kutajjar jek joġbok ħajindirizzak Sur Grek
onorevoli Karwana Iva, insellim lek, Sur Grek, nirringrazzjak tal-prezentazzjoni tijek u tal-li oġbok tiġi til-taqamana il-lum, ma fajja b-mod virtuali. Nishtiq nuri wkoll fisem l-oppozizjoni apprezzament tal-ħidma li twetta mhux biss l-assoċjazzjoni tal-għaqdiet volontarji ġewwa għawdex li jiena ħafna snin ilu kelli xorti wkoll inkun fuq l-ewwel kumitat tagħha. Imma wkoll anke l-għaqdiet numerużi li din l-assoċjazzjoni tirrappreżenta ġewwa għawdex. Jiena d-domanda tiegħi torbot mal-punt interessanti ħafna li għamilt ta' l-bżonn tal-ħtieġa ta' strateġija għall-għaqdiet volontarji ġewwa għawdex meta nħarsu l-qudiem issa fiż-żmien fejn qegħdin nesperjenza u l-imxija ta' COVID-19 u anke wara meta mbagħad ovvjament se ngħaddu minn żmien fej se jkollna sitwazzjoni li issa għadha ma tidhirx daqshekk b'mod ċar kif ħadd iżvolġi, ovvjament jiddependi min se jiġri mill-virus innifsu, mill-imxija tal-virus innifsu. Domanda hija marbuta hija fuq żewġ punti. Marbuta ma l-istrateġija li semmejt inti. L-ewwel waħda naħseb illi biex wieħed jifhem eżattament din l-istrateġija f'liema direzzjoni għandha tmur u liema miri għandha tilħaq, forsi jekk tista' tespandi, jekk tista' tispjega liema kienu dawk il-faxex naf li l-Assoċjazzjoni tal-Qadiet Volontarji tirrappreżenta diversi faxex ta' diversi setturi partikolari tal-volontarjat. Forsi li ma kienu dawk il-faxex li l-aktar li ntlaqtu mis-situazzjoni prezenti. Dak l-ewwel punt u t-tieni punt imiss ma xi ħaġa li referejt għalija inti, id-diffikultajiet, semmejt diversi diffikultajiet li għandhom għaqdiet milli avviċinawk fil-preżent minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Jekk il-diffikultajiet li qegħdin jgħixu, qegħdin jesperjenzaw, u mhijiex esklusivament ta' natura finanzjarja, bħal per eżempju ħlasijiet ta' kontijiet ta' dawl u ilma u telefon u internet u forsi nuqqas ta' fundraising, jew hemm ukoll diffikultajiet oħrajn illi inħolqulhom minħabba s-sitwazzjoni preżenti li qegħdin ngħixu. Dawk kienu d-domandi tiegħi.
Fidejk Sur Grek fil-qosor jekk jogħġbok.
Bħala l-faxex li ntlaqtu l-għaqdiet volontarji numru minnhom ntlaqtu l-ewwel mill-fatt li ma jistgħux jaġixxu. Ikollok banda, ikollok għadha pereżempju fl-isport, ikollok il-xogħol tagħhom per se li jagħmlu xi ħaġa b'mod volontarju biex jesprimu il-ħiliet tagħhom. Dan forsi pereżempju waħad diem. Għat id-dar, jew mar l-uffiċċju x'ammont ta' xogħol mar, imma ħafna qdiet jagħmlu xogħol espressi biex ngħidu, hekk arti, kultura, sport. Dak intlaqat għax ħafna mill-qdiet waqfithom mill-ewwel il-funzjoni tagħhom. Biex tgħidu mbagħad kien ma faċċa fejhom ntlaqat kienet, dawk il-faxex ta' qdiet issa it-talba s-servizzi tagħhom ma spiċċax. Bħal dak li kellna llum hawn il-Mental Health Association, il-Friends of the Hospital, dak l-għaddit jaħmu fil-settur umanitarju u ta' ħed. li s-sef taħħom zidu u forse l-introjtu taħħom naqas. Zidu kollum bat il-difficulta li wieħed ikun barra, per eżempju, aħna bħal-assoċjazzjoni laqtitna kienet għax ma nistax imur l-uffiċċju nittawa naqal l-uffiċċju jew servizz li għandna fis-ċentru, għaġejna miżmumejn imħabba l-kwistjoni tal-dak.
Sur Grek, skużani naqra, Sur Grek, allura, peress li fizikament qed hemm ċertu xkiel biex wieħed ikun jista' jopera, fuq modi virtwali, pereżempju, bħalma aħna qed nikkomunikaw illum, bħall-assoċjazzjoni, qed tinkoraġġi ċul-membri tagħkom biex ikun hemm iktar attività virtwali?
Mela, fuq din is-sejtni qiegħda fil-fatt ċerti attività mistero ħarġi skema nafi fuq din. Ma tantx inċara fuq hemmx ma kelli ċas tiffollowja, imma ċerti għadiet minn tagħna marru online, pereżempju il-gawli tagħna festival, is-sol jagħmlu festival fiżiku, użaw il-mezzi biex jipprovokaw il-mużika fa' ma qed isir pajjiż barranin, u anke teatri oħrajn irriċiklaq mhux reġgħu qed juru x-xogħol tagħhom. Imma żgur qed tinkoraġġu biex morru online isseħbu online x'kif qed ngħidu aħna llum ħafna servizzi u jsiru online. M'hemm bżonn toqgħod fil-fittxu, imma tifhiment b'ras fejn qed ikun hemm kollok tinqbadna ċerti għadiet bil-apparat qiegħed mod biex l-utilizzi stan qegħdin f'post u li jorti jaħdem minn post ieħor. Imma anke dik l-iskema l-emissa li qed tgħin il-vjowiet qed tinkoraġġuhom japplikaw għall-sistemi ta' networking, nillu ħajżdiet il-networking għax barra diffikultà tan-networking ma żdiet ukoll is-sabeħ li qed jaħdem bin-networking x'qed tinfasizzaw li mor kemm jista' jkun online. ċert effett ma stax sumur lajn, imma risposta li kien tagħmel Mr. Dr. Kataħi, dawk li qagħdin impenjati fil-ħeġ iktar li intaqtu. Imma u bad l-aħħar slide li sejsu tollet biex ikkutajt l-artiku dek ċermen li dejjer battu kon wara dan. Sejsu toll, konfint li ħad għamlu
l-kollek. Jogħġbuk l-artikli tiegħek dejjem kont ħobti kotom.
Dejjem qed li taqgħod.
Kemm taqgħod attent.
Jiri fissat. Importanti taqra l-iktar bniedem kif jesprimru ħu bniedem, għax kont se tieħu direction tiegħek. Ma jkunx kollox miktub fil-programm elettorali, ġifieri. Su dialogu dak dialogu, dejjem qed li naqra xi. Nisma' xan il-kuntatti komplu ma l-kumministru ma tgħinix miegħu f'dan il-ħarsin huma Ministru preżenti li tnawgwarenta office min qas biex illum jiġifieri ma nistax nintgħu daqshekk malej, ma nispera li jkollna ċans nintgħu biex niddiskutu xi naqra tikekta. Biex ngħid oħra wkoll kien hemm problema tiftakar fl-aħħar li ntlabna biex nagħtu għajnuna din weġġiet li naqra. Intlabta biex nagħtu għajnuna f'din il-waqt il-COVID, għax il-mental il-Malta Health Network li ġiet intrigata mill-Ministru Fern biex tikkoordina il-volontarjat f'din l-epidemija, għax kemm ħafna nies applikaw kien hemm sejħa ta' volontarjat biex dak biex natu għajnu kif nistgħu. Din meta il-Malta Health Association għaddiet ir-rikjesta lilna biex nikkoordinaw xi xogħol ta' swabbing, imma dwar kemm tiffukulta ma stajniex. Forsi diskussjoni mal-Ministru naw kif nistgħu nagħtu semna f'din l-iskema għaw din is-sitwazzjoni.
Sur Grek, grazzi ħafna tal-li kont magħna, grazzi ħafna tal-ħidma. U kif tkellimna naħseb għandu jkun hemm follow-up ta' diskussjoni fuq il-binarji li indikajtlek biex tkun tista' wkoll anke l-input tal-assoċjazzjoni jkun parti mir-rakkomandazzjonijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu. Grazzi tal-ħidma u nawguralek mhux biss fil-ħidma tiegħek personali, ma wkoll anke fl-operat tiegħek briss l-NGO subriss is-soċjetà u xija ġenerali. Grazzi ħafna.
Ringrazio il compagno e invito l'opportunità. Grazie.
Grazie Hafna. Grazie. E kif temmejna l-interventi tal-lum, naħseb kienet diskussjoni pjuttost interessanti, ovvjament issa kif għadna qabel dan huwa suġġett pjuttost vast u kif qbilna fl-aħħar seduta, is-seduta li jmiss għandha tkopri s-settur edukattiv. Nel-frattemp kien hemm stqarrija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ġiet imwaqfa task force biex titkellem ukoll dwar il-COVID and beyond, minna kuntat diġa ma' segretarju permanenti Frank Fabri illi dispost jiġi jattendi hawnhekk għal seduta tal-Kumitat li jmiss biex jagħti l-prezentazzjoni u jekk taqblu flimkien Mastur Fabri għandna nistidnu wkoll il-Gozo University Group, nistidnu wkoll anke lill-Kunsill Universitari Awċin u wkoll anke rappreżentant ta' l-Mkas Għawdex biex jekk inkunu isna koprejna li kont se nistaqsi, li kont se nissuġġerixxi peress illi ġej il-Permanent Secretary ikun qed jirrappreżenta s-settur edukattiv, ġiri ikun ir-rappreżentanza tal-Ministeru, li ħajkun qed ikopri bażikament is-settur primarju, sekondarju u post-sekondarju. Imbagħad ovvjament inkun qed nistiednu l-GUG u l-KSU biex inkopru it-terzjarju, imbagħad biex ikollna wkoll rappreżentanza tal-MKAS nistiednu lil xi ħadd direttament involut fl-MKAS, jista' jkun il-kap tal-MKAS f'Għawdex biex ikollna qisu idea ġenerali ta' dak illi huwa għaddej u dak li huwa proposta, imbagħad eventwalment jekk ikunu rridu nistiednu xi nies oħrajn biex jittakilja dan is-suġġett inkunu nistgħu nagħmlu f'suġġett f'seduti oħrajn. Nfakkar ukoll li għad baqanna u għadna nistennew minant il-Malta Enterprise biex tagħmilna l-preżentazzjoni, rridu nagħmlu wkoll il-mistoqsi dwar il-preżentazzjonijiet li saru minn Stewart's Healthcare mill-Gozo Tourism Association ukoll anke mill-Gozo Business Chamber u l-Malta Tourism Authority, ġbidik ukoll huma affarijiet li rridu nagħmluhom f'seduti li jmiss. Dwar seduta oħra qed nissuġġerixxi li tkun il-ġimgħa d-dieħla, il-Ministru jippreferi li tkun it-tlieta.
Jekk forsi tistgħu dejjem ma nafx nistgħux nipposponuha għal 15 oħra minħabba impenji ta' xogħol tal-Gvern dejjem ikunu possibbli.
Ġifieri il-ġimgħa kollha? Iktar minħabba il-task force li ħabbar il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Forse jekk tista' nipprovaw mena nhar it-tlieta, nipprova nkun hemm.
Jiena sakemm nhar it-tlieta mistissir Għawdex il-laqgħa, għalija ma tkunx problema.
Il-laqgħa Għawdex issir. Meta ikollna s-suġġetti ta' kulħadd nagħmlu l-pjan ta' ħidma nkunu nistgħu nillonċaw hemmhekk ħalli jkun hemm id-diskussjoni li jsew jiġu mistiedna u kolxi stakeholders. Pero
sakemm mistassir Għawdex tlieta tajba.
Mela, għalista m'hemmx data ta' meta tkun ħassir Għawdex u meta ssir Għawdex tkun ovvjament bħala ġurnata tkun maqbula bejn kulħadd biex nassiguraw li kulħadd ikun jista'. Mela jekk m'hemmx affarijiet oħra, nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal din il-laqgħa, nirringrazzja dawk kollha illi parteċipaw illi intervjenew u dawk kollha wkoll illi kienu qegħdin isegwuna u nixtieq ukoll flimkien mal-Clark, mal-Committee Clark, nirringrazzja lill-pubbliku in ġenerali wkoll anke tal-feedback illi qed nirċievu fuq bażi ta' kuljum biex ngħidlek dwar mhux biss l-interess imma anke s-suġġerimenti illi qegħdin jaslulna. Grazzi ħafna.
Okay.